Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar 1349 nafarga yetdi. Yana 21 nafar bemor sog'aydi. Karantinni buzganlar orasida janjal qilganlar ko'paymoqda. O'zbekistonda 3 nafardan ortiq odamning to'planishi taqiqlangan bo'lsa-da, Xorazm avtomobil zavodida xodimlar 15 kunlik smenada yotog'i bilan ishlatilmoqda. O'zbekistondagi ayrim oilalar karantin bois chorvasiga oziqa topishga qiynalib qoldi. Qozog'istonning bir qop uni 200 ming so'mdan oshdi, mahalliy unga esa navbatlar ko'paydi. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz kunning muhim mavzusi bilan davom etadi. O'zbekistondagi koronavirusga oid vaziyatni hamkasbim Barno Anvar uydan turib kuzatyapti doimgiday. Hozir men bilan aloqada. Barno, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sadir aka.
Yaxshimisiz, Barno? Zerikmayapsizmi?
Ish ko'p aka, xabarlar ko'p. Hozircha yaxshi ham shu ish bor ekan. Mana zerikmasdan ishlab turibmiz, ishdan bo'shaganda ko'chaga ham chiqib turibmiz. Biz Chexiyada havo ancha yaxshi. Kunlar isib qolgan.
Ha, bahor kelib qoldi. Iloyim har kuningiz bahor bo'lsin. Demak, asosiy mavzuga o'tamiz. Men hozir qarab chiqdim, avvalgi kunlarga nisbatan bilmadim-u, lekin 70 dan ortiq ko'paygan koronavirusga chalinganlar O'zbekistonda. Umuman so'nggi raqamlar qanday bu vaqtda? Ko'payaptimi yoki pasayaptimi?
Pasayapti deb bo'lmaydi menimcha. Mana hozir 16 aprel Toshkent vaqti bilan soat 18 ga yaqin 1349 kishida virus aniqlangan va Respublika Davlat sanitariya bosh inspektori Nurmat Otabekovning 16 aprel kuni ma'lum qilishicha, hozirgi kunga kelib 14 bemorning ahvoli og'ir. Otabekov bayonotidan iqtibos keltirmoqchiman. Virusologiya ilmiy tekshirish institutidan olingan ma'lumotga ko'ra, bu institut klinikasida davolanayotgan 100 bemorning 26 nafarida pnevmoniya klinik belgilari kuzatilyapti, 4 nafarning ahvoli og'ir, birining ahvoli nisbatan, yana birining ahvoli o'ta og'ir dedi Otabekov. Yana uning aytishicha, epidemiologiya, mikrobiologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy shifoxonasida ham, ilmiy tekshirish instituti shifoxonasida ham 101 bemor bor, 2 nafarning ahvoli og'ir. Bundan tashqari, Toshkent tibbiyot akademiyasi ko'p tarmoqli klinikasida ham 124 bemor davolanayotgan ekan, ulardan 6 nafarning ahvoli og'ir. Ya'ni jami 14 bemorning ahvoli og'ir deb aytilmoqda. Sadir aka?
Ha, sog'ayganlarchi, sog'ayganlar haqida qanday ma'lumot bor?
16 aprel kuni mana shu vaqtga qadar jami 29 bemor sog'aygani haqida Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumot berdi. Demak, Xorazmda 1 bemor, Toshkentda 1 bemor, Buxoroda esa 20 bemor sog'aygan. Buxorodagi sog'aygan bemorlarning hammasi xorijdan qaytganlar. Bular o'sha charter reys orqali Turkiyadan Buxoroga olib kelib, Sitoray mahallasi sanatoriyasida karantinga olingan edi. Ma'lum bo'lishicha, shu yerda 10 nafar erkak va 10 nafar ayol kishida virus aniqlangan, ular keyin yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan. Mana bugun 16 aprel kuni ular shifoxonadan chiqarilib, reabilitatsiyaga kuzatildi. Mana hozirgi paytgacha O'zbekistonda jami sog'ayganlar soni 129 nafarga yetdi. Satr aka?
Barno, mana O'zbekistondan tashqarida qolayotgan vatandoshlar bor. Ularning bir qanchasi endi hali havo yo'llari yopilib qolgani uchun qolib ketdi. Lekin bugun bir xabar paydo bo'ldi. Rossiyadan kelishibdi o'zbekistonliklar va meni ajablantirgan narsa, shu suratini ko'rdim, Ural havo yo'llarida olib kelingan ekan bular. Bu qanday bo'ldi?
Shunday bo'ldi. Hozircha bu haqda bir Rossiyadagi TASS axborot agentligiga tayanilgan bir xabar tarqatildi. Ushbu agentlik Rossiyada turib, o'sha Uralskiy avialiniya havo shirkatini matbuot xizmatiga tayanib xabar tarqatdi. Aytilishicha, 15 aprel kuni Yekaterinburgdan Toshkentga 152 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojiri olib kelingan. Yekaterinburgdagi mehnat muhojirlari juda og'ir sharoitda qolayotgani, ortga ketolmayotgani, turar joy yegulikka qiynalayotgani haqida ozodlikka maktublar kelgan edi. Bizning Moskvadagi muxbirimiz ham bu yerdagi mehnat muhojirlarining ahvolini kuzatayotgan edi. Demak, ma'lum bo'lishicha 15 aprel kuni Rossiya shirkati orqali O'zbekistonga olib kelingan. Bu avvaldan rejalanmagan maxsus reys bo'lgan va bu reysda nafaqat o'zbekistonliklar, balki rossiyaliklar ham bo'lgan. Demak, reys tashkil qilinganda o'sha ortgan joylarga o'sha o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ham joylanib olib kelingan deb tushunish mumkin bu bo'yicha. Lekin ular hozir O'zbekistonga kelgandan keyin qayerda karantin olindi, ahvoli qanaqa? Bu haqda hozircha rasmiy ma'lumotga ko'zim tushmadi, ammo kuzatishda davom etamiz. Sadir aka,
barno yangi qurilayotgan shu karantin zonalari haqida qanday ma'lumotlar bor?
Bugun O'zbekiston axborot agentligi xabar berdi, shu Namanganning Pop tumanida shu shifoxona va karantin hududi qurilishi boshlangan. 1200 o'rinli karantin hududi uchun 16 gektar joy ajratilgan. Bu o'sha dala bo'lgan, bo'sh maydon bo'lgan, o'sha yerga qurilyapti. U yerda karantinga olinganlar uchun 1200 o'rin, bundan tashqari bemorlar uchun 150 o'rinli shu maxsus shifoxona ham qurilishi aytilyapti. Endi bundan tashqari umuman karantin zonalari Toshkent shahri viloyatida va ba'zi viloyatlarda qurilayotgani haqida rasmiy raqamlar bor edi. Jumladan 3 aprel kungi video selektor yig'inida Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyatining Zangiota tumanida 10 000 o'rinli virusologiya shifoxonasi qurilayotgani haqida ma'lumot bergan edi. Kuni kecha UzReport TV telekanalida o'sha qurilish borayotgan joydan reportaj berildi. Aytilishicha 2000 ta o'rin ishga tushirilishga shay turibdi. Tez orada mana shu 2000 ta o'rin ochiladi. Qolgan 8000 ta o'rinni konteynerlarni qurish qat'iy suratda davom etayotgani aytildi. Endi ma'lumki, 15 aprel kuni O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Jamshid Qo'chqorov brifing o'tkazdi va o'shanda aytdiki, O'zbekistonda karantin mayda ham davom etish ehtimoli katta degan edi. Ya'ni bu degani kutilyapti o'zi, umuman o'sha prognozlarda ham, xalqaro institutlar prognozlarida ham kutilyapti. Aprel oyi oxirigacha, keyin may oyini ichida ham shu virusni tarqalishi davom etishi mumkin. Surati sustlashi mumkin, balki avch pallasi ortda qolishi mumkin, ammo bu vaziyat davom etishi mumkin degan xavotirlar bor. Shu uchun O'zbekistonda yangi karantin hududlari tezlikda barpo etilayotgani, buning ustiga bu hududlarga o'sha maxsus tashkil qilingan inqirozga qarshi jamg'arma, Moliya vazirligi huzuridagi jamg'armaga kelib tushayotgan pullar va boshqa byudjetdan mablag'lar mana shu hududlarni qurishga qaratilayotgani haqida rasmiy bayonotlar berilyapti. Sadir aka,
Barno, endi karantinda 14 kun turishga endi masalan shu vaziyatni tushungan odam chidaydi, shuning orasida chidamaganlar ham bor. Shu karantinni buzganlar orasida janjalchilar ko'paymoqda degan bir xabarlar bor. Shunga bir aniqlik kiritsangiz.
Xabarlarni kuzatar ekanman, keyingi paytda Ichki ishlar vazirligi, uni viloyatlardagi hududlari, prokuratura berayotgan xabarlarda shu, ya'ni ichki ishlar xodimlariga, karantin hududini qo'riqlayotgan Milliy gvardiyani harbiylarga qarshilik qilayotganlar kuchayayotgani yoki ichib olib ko'chada niqobsiz yurganlar haqidagi xabarlar ko'payayotganini kuzatyapmiz. O'zi to'g'risini aytsam, masalan, men ham hozir uyda karantin hududida turib ishlayapman. Agar shu ish bo'lmasa, bu karantindan qanday chiqish mumkin edi, aql bovar qilmaydi. Chunki ishlab yurgan, o'qib yurgan yoki kunda bir mahal ko'chaga chiqib kelgan odam uchun uyga qamalib qolish bu juda katta stress. Bu stress, mana Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ham shu stressni yengish, bu og'ir vaziyatni qanday qilib o'tkazish mumkinligi haqida tavsiyalar beryapti. O'zbekiston rasmiy axborot vositalari ham karantinda qanday mazmunli o'tkazish mumkin, zerikmaslik uchun nimalar qilish mumkin. Lekin shunga qaramasdan, bu karantin muddati cho'zilgan sari aholida o'sha stress darajasi oshayotgandan darak bo'lsa kerak bu deyapman. Chunki mana shu Ichki ishlar vazirligi uzatayotgan video lavhalardagi o'sha norozilik qilayotgan Ichki ishlar vazirligi xodimlariga oshkora qarshilik qilayotgan odamlarda qanaqadir bir nima deydi, asabiylik kuzatilyapti-da. Endi bular ko'pchiligi, demak, rasmiy xabarlarga qaraganda niqobsiz yurganlar, niqobsiz ichib olib ko'chada bezorlik qilib yurganlar, ya'ni ichib olib bezorlik qilganlar har doim bo'lgan. Endi hozir ular ko'chaga chiqmasligi kerak. Bu ham bir qiziq vaziyat bo'lyapti. Yana biri shu ruxsat berilmagan avtomashinasini haydab ketayotganlar. Video lavhalarda masalan bir ayol kishini ko'rsatishdi Namangandan, bitta farzandini yolg'iz boqayotgan ayol kishi ekan, mashinani haydab ketyapti. Endi ular o'zicha maqsad aytyapti. Masalan, biri shifoxonaga ketyapman deyapti, biri oziq-ovqatga ketyapman deyapti, lekin qanaqadir bir asabiylik bor. Ya'ni bu endi oson emas karantin hududida, karantin vaqtida tinimsiz uyda o'tirish yoki ayniqsa masalan moliyaviy qiyinchiliklar bo'lsa, boshqa qiyinchiliklar bo'lsa, o'sha qiyinchiliklar bilan uyda o'tirish oson emas. Lekin demak, butun dunyo bo'ylab hozir asosiy takrorlanayotgan gap uyda qolish kerak, sabr qilish kerak, karantin muddati tugashini kutish kerak.
Sizga ham sabr tilaymiz, o'zbekistonliklarga ham sabr tilaymiz. Rahmat ma'lumotlar uchun. Barno,
sog' bo'ling Sadir aka.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida O'zbekistonda 3 nafardan ortiq odamning to'planishi taqiqlangan bo'lsa-da, Xorazm avtomobil zavodida xodimlar 15 kunlik smenada yotog'i bilan ishlatilmoqda. O'zbekistondagi ayrim oilalar karantin bois chorvasiga oziqa topishga qiynalib qoldi. Qozog'istonning bir qop uni 200 ming so'mdan oshdi, mahalliy unga esa navbatlar ko'paydi. O'zbekiston xalqaro tashkilotni paxta boykotini bekor qilishga chaqirdi. Ozod mikrofon, kunlik daromad topayotganlar karantinda qiynalib qoldi. Dasturimizda mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Sog'liqni saqlash.
O'zbekistonda koronavirusga qarshi kurashish uchun tashkil qilingan maxsus komissiya 3 nafardan ortiq odamning to'planishini taqiqlagan bo'lsa-da, mingdan ziyod odam ishlovchi Xorazm avtomobil zavodida xodimlar 15 kunlik smenada yotog'i bilan ishlatilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 15 aprel kuni ozodlikka yuborilgan video tasvirlarda Xazaros tumanining Pitnak shahridagi zavod oldida yuzlab odam ko'rpa to'shagini ko'tarib ishga kirib ketayotganini ko'rish mumkin. Ozodlik suhbatlashgan zavod xodimlari 15 kun uyga bormasdan korxonaning beton polida yotib ishlayotganliklarini aytishdi. Damas va Labo mashinalar ishlab chiqariladigan Xorazmdagi avtozavodning ismi oshkor etilishini istamagan ishchisi Ozodlik bilan suhbatda o'zi va yuzlab hamkasbi aprel oyi boshidan uyga bormasdan korxona hududida yotib ishlayotganini aytdi. Zavodning Ozodlik suhbatlashgan boshqa xodimi ishchilar kuniga 12 soatdan ishlatilib, korxonada mehnat qonunchiligi buzilayotganini ham aytdi. Ozodlik bilan telefon suhbatida o'zini Xorazm avtomobil zavodi rahbari yordamchisi deb tanishtirgan mulozim, koronavirus karantini sabab korxonada xodimlar o'z xohishlariga ko'ra yotib qolib ishlatilayotgani, ularga 3 mahal ovqat berilayotgani, har bir xodim kirishda harorati tekshirilib kiritilayotgani, xavfli virus tarqalishi oldini olish uchun barcha talablar amalga oshirilayotganini aytdi. Ayni paytda O'zbekistonda koronavirusga qarshi tuzilgan maxsus hukumat komissiyasi 30 martdan boshlab 3 nafardan oshiq odamning to'planishini taqiqladi va odamlar orasida 2 metrlik masofa saqlanishi lozimligi bildirildi. Hukumatning bu ko'rsatmasiga qaramay, o'z avtosanoat tarkibiga kiruvchi barcha korxonalarda ish to'liq rejimda davom etmoqda. Ozodlik minglab odam ishlovchi korxonalarda ish to'xtamagani, minglab ishchi har kuni bir joyda yotib ovqatlanishi, bir joyda to'planishi koronavirusga qarshi hukumat komissiyasi joriy qilgan talablarga qanchalik to'g'ri keladi degan savol bilan o'z avtosanoat aksiyadorlik kompaniyasi raisining maslahatchisi va matbuot kotibi Zumrad Shojalilovaga murojaat etdi. Shojalilova ozodlik savoliga O'zbekistonda koronavirus boshqa davlatlardagi kabi keng tarqalmagan. Eng avvalo xudo saqlasin, lekin bizda kam. Shuning uchun korxonalar ishini to'xtatishga zarurat yo'q deya javob qildi. O'z avtosanoat matbuot kotibi Zumrad Shojalilova Xazaros tumanining Pitnak shahridagi avtomobil zavodida ishchilar yotog'i bilan 15 kunlik smenada ishlatilayotganidan xabari yo'qligini aytdi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra 16 aprelga kelib mamlakatda koronavirus yuqtirgani tasdiqlanganlar soni 1300 nafardan ortgani ma'lum qilindi. Koronavirus aniqlangan joylar orasida Xorazm viloyati ham bor. O'zbekistondagi boshqa yirik korxonalar, jumladan Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanida sintetik suyuqlik yoqilg'i ishlab chiqarish bo'yicha zavod qurayotgan Enter Engineering kompaniyasi ham koronavirus xavfiga qaramay ishlarini to'xtatmagan. O'tgan yil dekabr oyida Enter Engineering kompaniyasining G'uzorda ishlayotgan xodimlari ovqatdan ommaviy zaharlangan, ulardan 65 nafari kasalxonaga yotqizilgan edi. Ozodlik 10 minglab odam ishlaydigan korxonalarda ish to'xtamagani, minglab ishchining har kuni bir joyda to'planishi koronavirusga qarshi hukumat komissiyasi joriy qilgan talablarga qanchalik to'g'ri keladi degan savolga O'zbekistondagi mutasaddi idoralar, jumladan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligidan javob ola olmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Aholi karantin bois chorvasini boqolmay qoldi. Ba'zilar muammo yechimini topyapti. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Xorazmlik O'ktamning uyida 2 sigiri, 1 buzog'i, 3 qo'yi va 10 dan ziyod tovug'i bor. O'ktamning aytishicha, uydagi yagona boyligi shu chorva va parandasi bo'lib, karantin sabab ularga yem topa olmayapti. Qishloq joylaridagi odamlarda chorvasidan boshqa boyligi yo'q. Sigirining sutini sog'ib sotadi yoki sariyog qilib bozorga olib chiqadi. Tovuq tuxumini sotib bolalariga oziq-ovqat qiladi. Bizda pul topishning boshqa imkoni yo'q. Karantin boshlanishidan avval mollar uchun bor pulimga oziq olib keldim. Hozir yana ozgina pulim bor yem uchun, lekin mashina haydash taqiqlangani uchun yemni olib kela olmayapman. Bizda bahor kech keladi, hali daladagi o'tlar ko'karmadi. Bitta shu yem bilan boqiyapmiz mollarni, lekin bu kechda mollar ochidan o'lib qolmasa bo'ldi, deydi xorazmlik o'ktam. Surxondaryoning Termiz shahridan ozodlikka bog'langan tinglovchi ham mashina harakati to'xtatilgani sabab chorvasi oziqsiz qolganlardan biri. Uyimda chorva va parranda bor. Ular bir necha kundan beri oziqsiz qoldi. Yem olib kelaylik desak, mashinaga ruxsatnoma yo'q. Piyoda boraylik desak, qopdagi og'ir yukni ko'tarib kelishning imkoni yo'q. Uyida chorvasi borlarning barchasi ham tonnalab yem olib qo'yish imkoniga ega emas. Men kabilarning uydagi mollari yemsiz qolyapti, dedi termizlik yigit. Anonim qolish sharti bilan. Buxorolik Manzirat bu esa chorvasiga yem topolmagani sabab ularni sotishni rejalayotganini aytdi. O'g'lim bilan nevaram Rossiyaga ishlagani ketgandi. Karantin sabab o'sha yoqda ishsiz qolishdi. Bizga pul ham jo'nata olishmayapti. Uyda faqat ayollarimiz, bittadan ho'kiz va sigir bor. Lekin ularga yem topish qiyin bo'lyapti. Taksistlarga murojaat qilsak, ikki hissa qimmat narxda olib kelib beryapti. Shunga endi ho'kizni sotishga qaror qilyapmiz. Qasablarga telefon qilsangiz, uyingizdan kelib olib ketarkan ho'kizni. Sigirni esa ovqatga ishlatgan kartoshka piyoz pochog'i bilan bir amallarimiz, dedi buxorolik Manzirat buvi. Ismini oshkor qilmaslikni so'ragan yangi yo'llik tinglovchi esa sigiriga yem topolmagach uni sotganini aytdi. Yem topish o'zi har doim qiyin. Oldin bahorda o'tlar ko'karishi bilan sigirni yo'l bo'ylarida o'tlatib kelardim. Bu yil buning imkoni bo'lmayapti. O'zim bo'sh vaqtimda kirakashlik qilib pul ishlardim. Karantin deb uyda o'tirishga majburman. Pulsiz o'tirsangiz nafaqa sigirga yem, hatto o'zingizning yeb ichishingiz ham muammo bo'larkan. Sigirni yemi tugul, oziq-ovqatga pul qolmagach, 2 kun avval sigirni mahallamizdagi bir fermerga sotdim. Endi karantindan chiqquncha shu sigirning pulini yeymiz, dedi yangi yo'llik tinglovchi. Namangan shahrining Boburshoh mahalla yig'ini faollari aholining chorva oziqasi bilan bog'liq muammosini hal qilish yo'lini topgan. Mahallamiz yaqinida optim yem sotadigan firmaning sklati bor. Firma egalari bilan kelishib, ularni shu sklatdan aholi ham yem sotishga ko'ndirdik. O'zi ular faqat optim sotgan, lekin endi aholiga yarim qop, bir qop qilib shu sklatidan sotyapti. Odamlar borib yelkasiga ortib olib kelyapti. Narxini ham bozor narxidan qimmat qilmaslikka va'da berishdi, dedi mahalla yig'ini faollaridan biri. Termizlik tadbirkorlardan biri esa chorva uchun oziqani aholining uyiga eltib berish xizmatini yo'lga qo'ydi. Tadbirkor yigitning ozodlikka aytishicha, oziqa narxi ham aholi uchun tagiga moslangan. Hozir ko'p joylarda chorva oziqasi bilan bog'liq muammo yuzaga keldi. Shuning uchun chorva mollari va parandalar uchun oziqa va yem mahsulotlarini odamlarning uyiga olib borishni yo'lga qo'ydik. Dastavka uchun ruxsat ham oldik. Oziqani optim olganimiz uchun bozor narxidan ham arzon sotyapmiz. Faqat dastavka uchun qo'shimcha narx olamiz, dedi termizlik tadbirkor. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 571 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston hukumatining mamlakatda oziq-ovqat zaxiralari yetarli ekani, karantin davrida narx-navo oshirilishiga yo'l qo'yilmasligi, narxlarni oshirganlar ma'muriy hatto jinoiy javobgarlikka tortilish haqidagi ogohlantiruvga qaramasdan aholi eng ko'p iste'mol qiladigan unning narxi so'nggi 3 kun ichida keskin oshib ketdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bir hafta avval bir qopi 170-180 ming so'mdan sotilgan Qozog'iston uni narxi 200 ming so'mdan tepaga ko'tarildi. Narxi chetdan keluvchi qozoq unidan deyarli teng yarimga arzon bo'lgan mahalliy un esa do'konlarda taqchillashgan. Ijtimoiy tarmoqlarda karantinga qaramay ba'zi do'konlar oldida arzon mahalliy unga navbatlar paydo bo'lgan aks etgan suratlarni ko'rish mumkin. Rasmiylar esa aholini un vasvasasiga uchmay karantin qoidalariga rioya qilishga chaqirmoqda. Andijon, Farg'ona, Jizzax va Surxondaryo viloyatlarining yirik dehqon bozorlari va mahallalardagi oziq-ovqat do'konlari oldida odamlarning un ortilgan mashinalar oldida uzundan uzoq navbatda aks etgan suratlar ijtimoiy tarmoqlarda yoyilandi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan aholi vakillari oziq-ovqat do'konlariga cheklangan miqdorda olib kelinayotgan mahalliy un chayqovchilar qo'liga o'tib ketayotganini aytishadi. Andijon viloyat Asaka tumani Ne'mat Obod mahallasida yashovchi aholi vakillaridan biri ayolning ozodlikka aytishicha 15 aprel kuni 5000 odam istiqomat qiluvchi mahallaga 30 qop un olib kelingan va u chayqovchilar qo'liga o'tib ketgan. Hech kim buni nazorat qilayotgani yo'q. Hammasi chayqovchilar qo'liga o'tib qimmat narxda sotilmoqda, deydi asakalik ayol. Surxondaryo viloyat Angor tumanidagi ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Erkin Gaparov ham karantin boshlanganidan beri savdo do'konlaridan O'zbekistonda ishlab chiqarilgan unni topish imkonsiz bo'lib qolayotganidan arz qildi. O'zbekiston poytaxti Toshkentdagi do'konlarda un tanqisligi sezilmaydi, lekin so'nggi 3 kunda qozoq unining narxi poytaxtda ham qimmatladi. Viloyatlardagi oziq-ovqat do'konlari xodimlari esa mamlakat bo'ylab transport vositalarining harakatlanishiga 30 martdan qo'yilgan cheklovlar sabab yetarli miqdorda un olib kelinmayotganini aytishadi. Ammo O'zbekistonda oziq-ovqat ortilgan yuk mashinalarining qatnoviga cheklov qo'yilmagan. Ular nazorat o'tish maskanlarda dezinfeksiya qilinganidan so'ng boshqa viloyat va shaharlarga kiritilmoqda. Ozodlik mahalliy un taqchillashgan haqidagi xabarlarga izoh olish uchun O'zdon mahsulot iqtisodiyot jamiyati matbuot xizmati rahbari Dilnavoz Aslanovaga bog'landi. Aslanova rahbariyati bilan masalani obdon o'rganib, bu haqda matbuotga izoh berishini aytdi. O'zbekistonda boshqa eng muhim oziq-ovqat mahsulotlari narxlari ham ko'tarilgan. Bir hafta avval 50 ming so'm bo'lgan mol go'shti narxi 60 ming so'mdan qimmatlagan. Xorijiy kungaboqar yog'ining 1 litri 10 ming so'mdan 15 ming so'mga oshgan. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan tadbirkorlar narxlar oshishiga koronavirusga qarshi amalga oshirilayotgan tadbirlar tufayli import qisqargani, O'zbekiston ichida esa valyuta bozorida so'mning qadrsizlangani sabab sifatida aytishadi. O'zbekiston Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, so'mning AQSh dollariga nisbatan almashuv kursi oy boshiga nisbatan 5.5% oshib, 15 aprel kuni 10.121 so'mni tashkil etdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston xalqaro tashkilotni paxta boykotini bekor qilishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston hukumati aholi majburiy mehnatga jalb etilmasligi borasida qo'shimcha kafolatlar bergan taqdirdagina xalqaro brendlar o'zbek paxtasiga boykotni bekor qilish masalasini ko'rib chiqishi mumkin. Cotton Campaign rasmiylari 15 aprel kuni O'zbekiston bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanovning mazkur xalqaro tashkilotga qilgan murojaatiga mana shunday munosabat bildirdi. Nozim Husanov Cotton Campaign xalqaro koalitsiyasining ham muassisi Bennett Freeman, ishchilar huquqlari bo'yicha xalqaro forumning ijrochi direktori Judy Gerhardt, Cotton Campaign koordinatori Ellison Gilga mamlakatda ishlab chiqarilgan paxtadan foydalanish uchun boykotni olib tashlashni so'rab murojaat qildi. Vazirning aytishicha, koronavirus pandemiyasi sharoitida O'zbekiston mehnat bozori misli ko'rilmagan bosimga duch kelmoqda. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keskin izolyatsiya tufayli 150 ming fuqaro majburan ishsiz qoldi. Chet eldan qaytgan 140 mingdan ortiq fuqarolarimiz doimiy daromadlardan mahrum bo'lishdi. 200 mingdan ortiq oila qashshoqlik yoqasida, deyiladi murojaatda. Nozim Husanov paxta boykotini olib tashlanishi O'zbekistondagi minglab odamlarni qashshoqlikdan qutqarishi va millionlab odamlarni ish bilan ta'minlashi mumkinligiga e'tibor qaratgan. O'zbekiston to'qimachilik sanoati aholi bandligini ta'minlashda yetakchi tarmoqlardan biridir. Faqat ishlab chiqarishda qariyb 7000 korxonada 200 mingdan ortiq aholi ish bilan band bo'lganligi bois 1 million aholi barqaror daromadga ega. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, o'zbek paxtasidan boykot olib tashlansa, to'qimachilik mahsulotlarining umumiy eksport hajmi 2 barobarga ortishi mumkin. Bu esa xalqimiz uchun zarur ish o'rinlarini yaratadi, deyiladi murojaatda. O'zbekiston bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanov murojaatida 6 mart kuni prezidentning paxtachilik sohasida bozor tamoyillarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilingani va O'zbekiston 2020 yildan boshlab paxta ishlab chiqarishni, narxni va majburiy sotishni davlat tomonidan tartibga solishdan voz kechgani ta'kidlanadi. Vazirga ko'ra, bu majburiy mehnatning oldini olishga qaratilgan yana bir tarixiy hujjat bo'lgan va O'zbekiston paxtachilik sektorini isloh qilishda davom etadi. Yangi islohotlar davriga o'tishda aholiga zarur o'zgarishlarni amalga oshirish uchun koalitsiya tomonidan imzolangan O'zbek Cotton Pledge majburiyati doirasida o'zbek paxtasiga qo'yilgan boykotni olib tashlashni so'rayman, deyiladi murojaatda. Cotton Campaign a'zolaridan biri bo'lgan Amerika kiyim va poyabzal ishlab chiqaruvchilar assotsiatsiyasi vitse-prezidenti Neyt Herman murojaatga munosabat bildirar ekan, Ozodlik radiosiga mana bularni aytdi. Biz O'zbekiston majburiy mehnatga barham berish yo'lida erishgan tarixiy progressni tan olamiz. Lekin xalqaro brendlar majburiy mehnatning har qanday ko'rinishiga toqat qila olmasliklarini e'tiborga olish lozim. Xalqaro mehnat tashkiloti 2019 yilgi paxta terimida 100 mingdan ortiq odam majburiy mehnatga jalb qilinganini bildirgan. Shundan kelib chiqqan holda brendlar O'zbekiston hukumati aholi majburiy mehnatga jalb etilmasligi yuzasidan qo'shimcha kafolatlar berishini istaydi. Cotton Campaign tashkiloti muvofiqlashtiruvchisi Ellison Gil ham O'zbekiston hukumati majburiy mehnatga barham berish yo'nalishida katta ishlarni amalga oshirdi deb hisoblaydi. Lekin fuqarolik jamiyati huquqlarini va imkoniyatlarini kengaytirish, jumladan mustaqil nodavlat tashkilotlarini ro'yxatga olish hamda mustaqil ishlashiga sharoitlarni yaratib berish masalasi oqsamoqda. Biz hukumatni erkin va faol fuqarolik jamiyatining rivojlanishiga sharoit yaratishga chaqiramiz, dedi Ellison Gil. Cotton Campaign O'zbekiston bandlik va mehnat munosabatlari vaziri murojaatiga yaqin soatlarda rasmiy bayonot bilan javob qaytarishi kutilmoqda.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Sog'liqni saqlash.
Namangandagi tez yordam shifoxonasi karantin bois yopildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Namangan shahar filiali 14 apreldan boshlab odamlari orasida kasal chiqqani ehtimoli bois karantinga yopildi. Bu xabarni Ozodlikka tasdiqlagan viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi vakiliga ko'ra, bundan oldin ayni sabab bilan kamida 2 poliklinika yopib qo'yilgan. Shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Namangan shahar filiali vrachi Ozodlik bilan suhbatda shifoxona IIB xodimlari tarafidan yopib qo'yilganligini aytdi. Tez tibbiy yordam markazi xalq orasida go'zal deb ataladi. Shu go'zal shifoxonasiga 14 aprel tungi soat 1da IIB xodimlaridan tarkib topgan naryad kirib kelib, kasalxonani karantin uchun yopib muhrlashdi. IIB zobiti shu kasalxonada ishlaydigan barcha vrach, hamshira va xizmatchilarni qidirib topib karantinga olishni buyurdi. Tibbiyot siri bo'lgani uchun kasal bo'lganini ismini aytmayman, ammo bizni kasalxona xodimlaridan biridan koronavirus topilgan, dedi suhbat tosh. Namangan viloyat sog'liq saqlash boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimi shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Namangan shahar filiali karantin cheklovi doirasida yopilganligini aytdi. Uning aytishicha Namangan shahridagi 1 va 14 oilaviy poliklinika ham bir muddat karantinga yopib qo'yilib, keyin ochilgan. Namangan shahar markazi poliklinikasining Ozodlik suhbatlashgan vrachi ham shifoxonaning karantin uchun yopilganini aytdi. Uning aytishicha klinikada kasallik yuqtirgani ehtimoli bo'lgan xodimlar tibbiy nazorat ostiga olingan. Bu to'g'ri tadbir. Kasalga eng yaqin turgan xodimlar vrachlardir. Vrachlarni himoya qilish uchun karantin zarurligini yaxshi bilamiz. 10 kun oldin Namangan markaziy tug'ruqxonasining virus uchun test topshirgan hamshirasi uy karantinida bo'lishiga qaramasdan yashirincha navbatchilikka keldi. Bundan xabar topgan IIB xodimlari tug'ruqxonaga kelib, hamshirani olib ketishdi. Tug'ruqxonadagi barcha xodimlar, hamshira va doktorlar uyiga qo'yib yuborilib, tug'ruqxona 4 kun yopib qo'yildi. Hamshiraning test natijasi negativ chiqqanidan keyingina tug'ruqxonadan karantin olib tashlandi. Bundan oldin koronavirus yuqtirgan o'zbekistonlik ilk bemor ishlagan Toshkentdagi Nikament Medical Center shifoxonasi 15 martdan 4 aprelgacha yopib qo'yilgan edi. Koronavirus tarqalgandan beri dunyo bo'ylab minglab shifokorlar bu xastalikni yuqtirdi. Qozog'iston davlat sanitariya vrachi Ajan Esmagambetovaning matbuotga aytishicha, 6 aprelgacha bo'lgan tarixda Qozog'iston bo'ylab 120 nafar tibbiy xodim kasalga chalingan. O'zbekistonda bu kasallikni olib kelgan ilk bemor ham va kasallikning ilk bemordan yuqtirib nobud bo'lgan shaxsning ham tibbiyot xodimi ekani aytildi. 12 aprelda viloyat aholisiga murojaatida koronavirus infeksiyasi bilan bog'liq vaziyat haqida gapirgan Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov koronavirus yuqtirganlarning 90 nafarga yetgan va ulardan 78 nafari tibbiyot xodimi ekanini aytgan edi.
Dastur davomida ozod mikrofon kunlik daromad topayotganlar karantinda qiynalib qoldi. Taniqli iqtisodchi Safarboy Jubayevning ozod nazari. Xalq karantinda o'tiraversa tirikchiligi nima bo'ladi? Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanidagi Tinchlik mahalla fuqarolar yig'inida ijarada yashovchi yolg'iz ona Jamila Mashrapovaning ozod mikrofonga arz qilishicha, kunlik ishlab ro'zg'or tebratadigan oilalarga karantin sharoitida yashash juda og'ir bo'lib qoldi. Jamila Mashrapova bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Hozirda opacham, jiyanim, men, anaqa opacham xo'jayinlari bilan qanaqada yashaymiz? Qorasuvda, to'g'ri Qorasuvda.
Uyingiz Farg'onada, lekin bu yerga nima kelgansiz? Nimaga? Qorasuvga.
Shu ishlab, shu yerda yashaymiz, aka.
Turmush o'rtog'ingiz, bolalaringiz?
Turmush o'rtog'im yo'q, bitta qizim bor.
Endi siz yozibsizki, kunlik pul topib zo'rg'a yashardik, deb ay yozibsizda. Qanaqa ish qilardingiz, qanday pul topardingiz tirikchilikka?
Ma'lumkaga chiqardik, aka, odamlar xonadonga uyga chaqirardi, bu kerak bor ishlab yurardik. 10 kun oldin aka 11.97 ga telefon qildim. Aka dedim, bizda dedim, mana bitta kvartirada yashaymiz dedim. Hozirda yo'l Toshkentga ham o'tkazmayapti dedim. Toshkentga o'tkazgan ham tog'oralarim bor dedim. Pul olib kelardim borib dedim. Vaziyat ana sharoit bo'lsa o'tinglar deyapti-ku, tushuntirsangiz ham meni sizlarga tushunmayapti-da, qarasi, urushib, izdirasa qilib, kulib, nasar qilib tashlayapti. Meni sizlarga yurish mojna, ana qiynalganlar qiynalib uyda o'lib ketsin degan qonun chiqqan bo'lsa, uni aytib, bizga to'g'ri tushuntirib qo'ya qolsin. Qarasi, aytdi, o'tib olay postdan, bolam uyda yolg'iz ot qilib o'tiribdi sinim bilan, uyimda hech narsa yo'q deyapti. O'tsa qarasi ana qilib o'tkazmayapti izdirasa qilib. Va qo'mnaqa o'tkazmagan ega. Palonchini chaqir, palonchi joyga ovoz chiqib qo'ysan debdi. Kulib masxara qilib. Shunaqa deyishga haqqi bormi ularni?
Yo'q, endi karantin paytida,
yo'q, endi karantin paytida deyapti, zarurat tug'ilmasa ko'chaga chiqmaydi deyapti, aka. Mana bitta och qolyapmiz, uyimizda nonimiz yo'q, pulimiz yo'q. Opadan qarasi yo'l kira qilib amallab qo'ysan qarz olib ketyapti. Men zaman shunaqa izdirasa qilib mana qutta chaqyapti. Yig'lab qaytib keldi. Uyimizda hech narsa yo'q. 10 kun oldin men 1497 ga telefon qildim. Haligacha hech kim kelib u xabar olgani yo'q. Kecha ana mahalla komitetiga anaqasi bor ekan. O'sha yerdan 2 kilo, 3 kilo kartoshka, piyoz, 2 kilo shakar, 2 kilo un, 1 litr yog', 1 kilo isiriq, yana nima berdi? 2 kilo guruch olib berdi. Men yetib turibman vaziyatim. Hozirdami? Bir so'm pulim yo'q. Anaqaga ishlatgani.
Endi sizlar ilgari kunlik ishlab o'shanga tirikchilik qilgansizlar-da?
Ha? Jiyanim mana bitta maktabda o'qiydi. O'zimiz tirikchiligimiz o'zimizdan bo'ladi. Biz hech qachon mahallaga chiqib yordam ber, yo palon narsamiz yo'q deb yana qilgan joyimiz yo'q. O'zimiz o'zimiz amallab yashab kelganmiz shu kungacha.
Qanchalik qiynalib qoldilaring? Masalan, nima yo'q endi o'zlar? Nimalaring tugadi zaxirada? Biror narsa bormidi?
Quruq joyimiz yo'q misol. Biz aytaman, mana shu kunlik, bu anaqa kunlik misol mana ishlab shu kunlik anaqamizni qilardik, yana hozir uyimizda go'sht yemaganimiz qanchalar bo'lib ketdi. Ha, hokimiyatdan ham yordam beramiz, go'sht beradi, tuxum beradi, bizga balani o'qini ham bergan yo'q.
Hozir mana ayni mana shu daqiqada sizdan gaplashib turibman, sizlarda nima qoldi yegani?
Bizda nima qoldi yegani? 2 kilo makaron bor. Aka. Ozgina kartoshka, ozgina piyoz bor. نمی‌تونم برای 2 کیلو اوضه کته آن دیگه گریزه. اوضه 2 کیلو مکرون پیازه، 1 کیلو استرخ با، 1 لیتر یخ با. بله، نشوبلان بذی خاطر یادم نیست نتکیه. نشوبلان این بذ کارانتی من چه کاره کنم که؟
یا بودم آن ایتان یاک بوده سعی یادم دیرم دیده. باز این اوتر فرمان داده‌ام.
deydi asli farg'onalik ayni paytda O'rta Chirchiq tumanidagi tinchlik infeksiyasi yashovchi yolg'iz ona Jamila Mashrapova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkiyada koronavirusga qarshi kampaniyada qatnashgan afg'onistonlik o'zbek cho'pon Turkiya jamoatchiligi qahramoniga aylandi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Bundan taxminan 5 yil oldin Turkiyaga o'tib borgan afg'onistonlik o'zbek cho'poni Sodiq hozirgi kunda Turkiyaning Qos mintaqasida cho'ponlik qiladi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan mamlakatda koronavirusga qarshi ko'mak yig'ish kampaniyasini e'lon etganida Sodiq O'zbek mazkur kurash kampaniyasida hissa qo'shish maqsadida Qos shahri hokimiyati binosiga murojaat qiladi. Shahar hokimi undan nega u yerga murojaat qilganini so'raganda, koronavirusga qarshi kurash kampaniyasida qatnashish uchun 200 turk lirasi keltirganini aytadi. U bilan tanishgan shahar hokimi Sodiq O'zbekning himmatiga tasannolar aytib, u bilan o'tkazgan qisqa suhbati videosini ijtimoiy tarmoqlarda yoyinlaydi.
Nerelisin sen?
Afganistan.
Afganistan. Niye geldin?
Bana yardıma geldin
mi? Yardım istemeye mi geldin?
Yok, yardım vermeye geldim.
Yardım vermeye geldim.
Turkiyada hayot kechiradigan afg'onistonlik o'zbek jurnalist Nurahmat Yurtdosh Sodiq O'zbekning Turkiyada koronavirusga qarshi boshlatilgan kampaniyada qatnashib 200 turk lirasi yordam ko'rsatgani uni Turkiya jamoatchiligi qahramoniga aylantirgan deydi. Unga ko'ra, Sodiq hayoti va boshqalarga o'rnak bo'lgan xayrxonligi ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda keng paymonada aks ettirilgan.
Sodiq O'zbekning bu g'ayrati, shahomati, insondo'st bir haftada Turkiya mediasida, sosial mediada, Turkiya matbuotida va Turkiya hukumatining rasmiylar orasida katta olqishlarga sazovor bo'lgan. Garchi Turkiyada bu kampaniyaga qo'shilish uchun millionlarcha turk lirasi yordam qilgan shaxslar ham bo'lishiga qaramasdan bir kambag'al kishining, bir muhojirning, bir cho'ponning bu kampaniyaga qo'shilish va xayrli ishlarga e'tibor qaratgani juda ahamiyatli bo'lgan. Bu yerda Turkiya vatandoshlari ham uni olqishlab chiqqanlar. Bir haftadir Muhammad Sodiq O'zbekka ofarinlar deb, attanga rahmat deb sosial mediada o'z fikr va mulohazalarini bildirmoqdalar, uni bir qahramon sifatida tanitmoqdalar.
Nurahmat Yurtdosh Turkiya davlati Sodiq O'zbekka Turkiya vatandoshi huquqini bergani borasida ham ma'lumotlar borligini aytadi. Ammo bu xabar hali rasmiy manbalar tomonidan tasdiqlanmagan. Hozirgi kunda minglab kishi afg'onlar, ayniqsa afg'onistonlik o'zbeklar turli yo'llar orqali Turkiyaga o'tib borib, u yerda mehnat qiladilar.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Ona savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon bugun Ostonadan iqtisodchi olim O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi Saparboy Jubayev. Saparboy aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Bugun siz bilan koronavirus tufayli dunyoda, xususan mintaqa mamlakatlarida joriy etilgan karantin choralari va iqtisodiyot xalqning tirikchiligi masalasini gaplashmoqchiman. Avvalo keling, Ostonadagi vaziyatni aytib bering. Sizlarda qanday? Karantin joriy etilganmi? O'zingizni sog'lig'ingiz qanday?
Xudoga shukr. Biz universitetning domlalari uzoqlikdan o'qitish bilan shug'ullanyapmiz uyda, kompyuterda shu har kuni darslarni o'tamiz. Ishimiz to'xtagani yo'q. Endi Astana'da Kazakistan'dakidek vaziyat. Şu 15. Mart'tan Astana, Almata, Chimkentler karantinge yapıldı. Katta şaharlar. Çünkü bir yerde işte köp kasal anıqlangan üçün. Keyin bütün Kazakistan'da tertip ornatıldı. Lekin boshqa joylarda ishlar davom etadi. Bu mana bu karantin shaharlarida faqat nima kerakli xizmatlar faqat ishlaydi.
Siz demoqchi bo'lganingiz, ko'chaga chiqishingiz mumkinmi?
Ha, ko'chaga chiqishimiz mumkin, bir shu magazinga borib kelishimiz. Endi bizga o'zimizga aytadi-da, chiqmanglar deydi. Shuning uchun hali ko'chada patrullar yuribdi. Agarda shu uzoqqa yoki bo'lmasam hali parkka yoki bo'lmasam hali kinoteatrga yaqinlashsangiz so'raydi, nimaga yuribsan deb. Keyin shtraf ham bor. 26,000, ya'ni 10 barobar hali minimalni bir расчётный единицада 26,000 tanga shtrafimiz bor. Agarda shu ko'chada bir marta yursangiz, og'irlantiradi, ikkinchi marta tutib olsa shtraf oladi. И nimaga ham hali haydovchilarga ham shunaqa.
Qandaydir bir ko'chaga chiqish uchun hujjatmi, bir izn talab qilinadimi?
Yo'q, unaqa umumiy ruxsat berish degan narsa shu O'zbekistonda unaqa narsa yo'q, lekin mamlaka narsa bor. Agarda men ishga kunda boradigan bo'lsam, masalan, bizda endi hamma xizmatlar ishlayapti-ku, suv, gaz, elektr energiya, oziq-ovqat, magazinlar ishlayapti. Shuni ishlaydigan joyimdan menga shu yerda ishlaydi shu degan qog'oz beriladi. Men shu vodokanalga ketyapman deb ko'rsatib ketaveraman. Mashinalar yuribdi.
Lekin universitetni domlasman degan hujjat bo'lmaydi.
Ya, men masalan ko'chaga chiqsam, mashinada yursam mendan so'raydi, qayerga ketyapsan. Agarda men isbotlab beramasam, oltada qayting, uyga boring, bo'lmasa kelasi safar uchrashib qolsak, uje kompyuterlarda men danalarim tushadi-da, har bir narsa. Hammasi uje kompyuterlashgan. Ikkinchi safar tushib qolsa mendan hali ishtirof. Shuning uchun hammamiz qo'rqamiz, hech kim ko'chaga chiqmaydi. Men magazinga borib kelamiz, bo'ldi.
Yaxshi. Yaxshi. Endi yaxshi, shunchaki chiqib ketgansiz, lekin hech bir yaxshi joyi yo'q. Mana haftalardan beri butun dunyo uyda o'tiribdi. Xususan mintaqa mamlakatlari ham, mana sizlar ham uyda o'tiribsiz, qozog'istonliklar, o'zbekistonliklar, qirg'izistonliklar va shunday vaziyatda tirikchilik nima bo'ladi degan o'y sano har bir odamni kallasida bor.
Ha, to'g'ri.
Iqtisodiyot nima bo'ladi degan o'y sano hukumatlarni boshini og'ritayotgan vaziyat hozir. Va ba'zi bir prognozlar ham e'lon qilinishi boshlandi. Xalqaro valyuta jamg'armasi, masalan, kuni kecha e'lon qilgan prognozlarida xususan O'zbekistonda yalpi ichki mahsulotni o'sish hajmi bu yil 1.8% bo'ladi deb taxmin qilyapti. Bu prognoz. Qiyoslash uchun 19-yilgi yili bu ko'rsatkich 5.6%ga teng bo'lgan ekan. Siz mana shu prognozga qanday munosabat bildirgan bo'lardingiz?
Endi albatta bu xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekistonni bergan ko'rsatkichlari bilan bu taxminni qiladi. Endi men aytmoqchi edim, bu taxminlar menimcha hali sal oldinroq qilgan bo'lsa kerak, optimistik taxminlar. Hali unchalik mana bu koronavirusni pandemiyasi bunaqangi bir karantinga tushmagancha qilingan bo'lsa kerakdi. Bular endi sal birozdan keyin o'zgartirilsa kerak. Nimaga? Men masalan shu
bundan ham battar bo'lishi mumkin. Bundan ham yomon bo'lishi mumkin.
Da, siz shu yerda bir aniqlik kiriting. Sizni aytayotgan 1.8% agarda O'zbekistonni yalpi ichki mahsulotni o'tgan yilgiga nisbatan yana 1.8%ga ko'payadi deyapsiz-ku? Endi xalqaro valyuta jamg'armasining gapi shu.
Yo'q, yalpi ichki mahsulot o'sishi 1.8% bo'ladi deydi.
To'g'ri. Ya'ni o'tgan yil bilan solishtirganda 2019-yilgi bilan bu yil 2020-yili haligidek hali 5-6% emas, atiga 1.8 bo'ladi deydi. Bu juda optimistik taxmin.
Prognoz.
Meni taxminim, mana bu Xitoy, keyin Yevropa, Rossiyalarnikini o'zlarining iqtisodchilari 1-5-6% ga o'tgan yilgi bilan solishtirganda kamayadi deyapti. Endi qarang, agarda shunaqa katta davlatlar, to'g'ri, endi ularning xususiyatlari bor, Yevropa shunaqa kamayapti turgan vaqtda endi qiyin ahvolda turgan, chunki biz ular bilan savdo qilamiz-ku. Masalan, shu Qozog'iston ham, Qirg'iziston ham, Xitoy bilan, Tojikiston ham, Xitoy Yevropa bilan biz o'zaro savdomiz ham ozgina bor endi, to'g'ri, bir 3dan 1 qismi. Lekin asosiy bizni hamkorlarimiz shu katta davlatlar. Agar ularda shunaqa kamayib turgan bo'lsa, bizda shunga yaqin yo bo'lmasam undan bir ikki barobar kam ta'sir qilishi kerak. Shunda men o'ylagan edim, Qozog'iston, shu Qirg'iziston, Tojikiston, endi Turkmanistonni aytmay qo'ya qolaylik, O'zbekiston mening fikrim bo'yicha bir hisoblab chiqdim-da, bir 2-3% o'tgan yilgiga solishtirganda minus ketadi.
Yo, endi hozir boshqa qo'shni davlatlar bo'yicha ham alohida raqamlar bor. Uni alohida so'rayman, xalqaro valyuta jamg'armasini prognozlarini keltiraman. Endi qarang, O'zbekistonda o'sha ichki yalpi mahsulot o'sish hajmi past bo'lishi byudjetga bir og'irlik tushishini hukumat o'zi ham tan olyapti. Mamlakat prezidenti 15 aprelda alohida qaror imzoladi. Qaror nomini o'qib beraman. Koronavirus pandemiyasi davrida O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti barqarorligini ta'minlash va birinchi navbatdagi tadbirlarni o'z vaqtida moliyalashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror. Endi bu yerdan ko'rinib turibdiki, byudjet endi qaytadan taxlanadi, qaytadan sanab chiqiladi va birinchi navbatda moliyalashtirilishi kerak bo'lgan moddalar va biroz kutib turishi mumkin bo'lgan moddalarga ajratiladi.
To'g'ri, shunaqa bo'ladi.
Endi shunday sharoitda qarorda aytyapti, muhim ijtimoiy xarajatlarning to'liq amalga oshirilishini ta'minlash degan bir ko'rsatma bor, lekin ertaga oddiy oila boshlig'i, oddiy uy bekasi qiynalib qolmaydimi bunday sharoitda?
Endi shu albatta qiynaladi, o'zi uydan chiqmagandan keyin. Bizdagi bir xususiyatni aytib ketay, O'zbekistonda rasmiy ishlaydigan odamlarni qismi bir 35-40%. Endi bir 14-15 million odam ich kuchi aktivni ishlaydigan deydigan bo'lsak, shuni bir 5-6 millioni faqat qalbi soliq to'lab, qalbi rasmiy turda ishlaydi-da, qolganlari bir ko'p qismi bo'ladi, bir 7-8 millioni O'zbekistonda o'zini-o'zi ish bilan ta'minlab turgan odamlar bo'ladi. Shu o'zini-o'zi ishlab turgan odamlar hozir hammasi pashti qishloq xo'jaligi ishlab turibdi. Shahardagi mana bu rayon markazlaridagi, obus markazdagilar hammasi uyda o'tiribdi. Eng asosan shular qiynaladi. Shuning uchun byudjetni xalis etgan qarorda shu byudjetni yonidan kriz davridagi yordam berish jamg'armalari tuzildi. Ya'ni 1.5 trilliondan ortiq yerga pul yig'ildi. Shu pulda ularga yordam berish to'g'ridan to'g'ri shuni jamg'armaning maqsadi. Shundan katta bir 150 milliardmi shu odamlarga yordam beriladi. Kichik va biznesga yordam beriladi.
Yordam berish masalasini keling biroz keyingi tashlaylikda, keling yana xalqaro valyuta jamg'armasini prognozlariga qaytaylik. Men prognozlarni o'qib bir narsani tushunmayapman. Qarang. Agar O'zbekistonda ichki yalpi mahsulot bu yil 1.8% bo'lishi masalan prognoz qilinayotgan bo'lsa, ayni paytda Qozog'istonda bu ko'rsatkich 2.5%ni, o'tgan yili 4.5%, Qirg'izistonda 4%ni, o'tgan yili 4.5%, Tojikistonda 1%ni, o'tgan yili 7.5%, Turkmanistonda esa 1.8%, xuddi O'zbekistondagiday, o'tgan yili 6.3%. Nimaga bu qadar farqlar? Qayerdan? Qanday tushunish kerak?
Endi bu men xalqaro valyuta jamg'armasi bilan ishlaganman. Ular asosan shu har bir davlatni o'zining bergan ko'rsatkichlari bilan ishlaydi. Endi ahamiyat bergan bo'lsangiz, qarang, Tojikistonni o'tgan yili 7%dan shu 1%ga, ya'ni 6%ga o'sishi kamayapti. O'smaydi degan gap emas. Men boya boshida optimistik dedim-ku, lekin rostdan ham masalan Qozog'istonni misolga olaylik, men aniq bilaman. O'tgan yili 4.5% biz Qozog'iston o'sishgan, bu yil Qozog'iston hukumatining o'zi aytyapti, biz o'tgan yilgi o'sishga yetish bu yoqda tursin, o'tgan yilgidan 1% past bo'ladi, deyapti.
Bu xalqaro valyuta jamg'armasi
2.5 bo'ladi deb bu sal oldinroq shu hali pandemiya karantinlar boshlangandan oldingi berilganini ularga borib yetgancha ular hali tekshirib uni keyin publikatsiya qilganicha juda vaqt o'tadida u juda bir byurokratический apparat u ham juda shu endi ishonsa bo'ladigan yaxshi mutaxassislar bor lekin ularni ishlarini o'zini bir xususiyati bor juda uzoq tayyorlanadi bir bugun o'zgarishga ta'sir qilmaydi a bizni hukumatimiz qozog'iston hukumati yangi byudjetni tasdiqlagan vaqtda haligi 10 martda neftni bahosi bir 3 baravar tushib ketdiyu shu vaqtda tez bir haftani ichida byudjetni qaytadan qarab chiqdida даже 5 kun ichida shu valyuta tushumlarini kursni tangani kursini byudjetni hammasini qaytadan qarab chiqib 2020 yili 1%ga kam bo'ladi o'tgan yil bilan solishtirganda dedi ya'ni bizniki bir -1%. Shunda valyuta jamg'armasi bilan ikkalasini orasida 3.5%ga farq bo'lib turibdi. Bizni yalpi ichki mahsulotimizda ishlab chiqarish, ya'ni tovarlarni o'ndirish, qishloq xo'jalik mahsulotlarini o'ndirish ulushi kattaroq, bir 50-55%. A xizmatlar hali 40-45%. A nimada Yevropada shu narsa teskari. Tovarlar ishlab chiqarish, zotlar ishlab chiqarish bir atiga 25-30%, xizmatlar 70-80%. Mana masalan Italiya turizmdan juda ko'p pul olardi. Gretsiya, Ispaniya, Portugaliya nimaga ular hozir juda qiynalib qoldi? Chunki turizm to'xtab qoldi, transport to'xtab qoldi, restoranlar to'xtab qoldi, gostinitsa to'xtab qoldi. Ya'ni ularni yalpi ichki mahsulotidagi shu xizmatlar ulushi katta bo'lgani uchun 5-6%ga ularni yalpi ichki mahsuloti kamayadi.
Orqaga ketadi. O'sish bo'lmaydi.
O'sish bo'lmaydi, o'sish to'g'risida umuman yo'q. Chunki qarang, 2 oy butun iqtisod to'xtab turibdi. 12 oydan, ya'ni 6dan 1 agarda hammasi shu xizmatlar bo'lganda, masalan, Gretsiyani men bir tasavvur qilaman, ularda bir menimcha 80% shu xizmatlar. Agarda shu 6dan 1ga, ya'ni bir 10%ga tushib ketishi ham mumkin ularniki. Endi qolgan 9-10 oyda agarda yaxshi ishlayolsa, lekin bu ishlayoladi degan narsa emas, uni ertaga qaytib kelish uchun hali o'zini vaqtiga kelish uchun ya'ni 2-3 oy nima deydi razgon kerak. Turkiya ham shu shunaqa qoldi.
Demak, mintaqa mamlakatlarini, markaziy Osiyo mamlakatlarini rivojlanmagani Yevropa mamlakatlarida rivojlanmagani, xizmatlar rivojlanmagani hozir ularni foydasiga o'ynayapti ekanda.
Endi foyda demaylik ozgina bo'lsa ham shu iqtisodiyotni unchalik o'zgarishiga ta'sir qilmaydi desak bo'ladida uni foyda degan narsa endi qo'shimcha bo'ladi-yu lekin to'g'ri biz unchalik sezmaymizda shu Yevropaga o'xshab bizni ahvolimiz juda hali bir yig'ladigan darajaga bormaydi.
Ha, yaxshi. Keling endi shunday sharoitda hukumatlarni aholiga yordami masalasiga kelaylik. Eng muhim masala moliyaviy yordam masalasi.
Og'ir masala,
og'ir masala. Keling O'zbekistondan boshlaylik. Boya trillionidan boshladingiz gapni. O'sha trillionni bir tushuntirib beringchi. Qanday sarflanadi? Sarflamoqchi hukumat.
Endi men buning uchun sizga birozgina tinglovchilar uchun ham ozgina bir sifralarni keltiraydi. Chunki men bu 1.5 trillion bu qancha ko'pmi, ozmi? Ja, Amerikaning o'zi 1 trillionning 2 trillion berdi. Shu eng boy davlat. Biz 1.5 trillion o'zi hali jamg'arma tuzdik degan vaqtda biz ozgina o'zimizni imkoniyatlarini ham qarab ko'rdik. Masalan,
siz O'zbekiston nazarda tutib aytyapsiz-da?
O'zbekistonni. O'zbekistonni yalpi ichki mahsuloti 2020 yilga 653.5 trillion taxmin prognoz qilingan mo'ljal. Shundan byudjetimizga 128 trillion tushardi-da daromad bo'lib. Nimasi hali ishlatadiganimiz 131 trillion bo'lishi kerak edi. Qarang, 653dan 131, 5dan 1 byudjetga yig'iladi mablag'ni. Shu 131 trilliondan 1.5 trillioni bu 1.2% degani. Bu albatta juda katta mablag'. Chunki masalan hali Osiyo taraqqiyot bankidan biz 1 milliard dollarlik qarz olyapmiz. Bu 10 trillion so'm. Shuni bir o'ndan qismini biz haligi jamg'armaga beryapmizda xalqqa yordam berish uchun harakat qilyapmiz. Shu masshtablarni ko'rgan vaqtda O'zbekistonni shu xalqqa yordam berish uchun qilayotgan ijtimoiy harakati juda katta bir mablag'ni ko'rsatadi. Bunaqa mablag' berishga imkoniyati bor davlatlar oz.
Xo'p, qay ko'rinishda boradi xalqqa? Oddiy bir oilaga o'sha siz aytayotgan katta mablag' qay ko'rinishda boradi?
Birinchidan, endi siz oila deyapsiz-da, O'zbekistondagi oilalarga, kam ta'minlangan oilalarga shu jamg'armadan hali oziq-ovqat paketlari tarqatilyapti.
Xo'p.
Buni mahalla, shu tuman byudjeti yo'llari bilan hali jamg'armani o'zi bir odamlar bo'ladi, ishlar bajaradi. Lekin bu jamg'arma faqat odamlarga shu pul tarqatish bilan, hali oziq-ovqat tarqatish bilan emas. Bu jamg'arma hali balnitsalarni qurish, bu jamg'arma shu hali odamlarni ishga jalb qilish, shu bilan bog'liq, shu kasal bilan bog'liq ishsiz qolgan odamlarga ham yordam berish, yana kichik bir biznesni ham hali kreditlariga yordam berish masalalari bilan ham shug'ullanadi-da. Bu faqat hali odamlarga pul tarqatib berib shu endi mayli magazinlardan borib sotib olinglar degan emas. Masalan, qishloq xo'jaligida hozir katta muammolar bo'lyapti. Kichik biznesda fermerlar o'zini masalan Surxondaryoda hali ishlab chiqarilgan, o'ndirilgan o'simliklarni olib chiqish kerak. Uni qanaqa yo'lini topadi hozir hamma yoqda karantin. Shuning uchun u masalan yo'qotgan pulini shu jamg'armaga masalan arz bersa, unga balkim hali ozgina shu mablag' tomonidan shu ketirgan xarajatini o'rnini qoplash uchun ularga ham yordam berish kerak. Men yana bir narsani aytaman. Ko'p aytsam ko'pchilik tushunmaydi. Banklarga yordam berish kerak hozir. Eng qiyin ahvolda to'g'ri aholi, lekin banklarni ham shu hozir vaziyati juda qiyin ahvolda. Chunki
beryaptimi?
Beradi. Banklarga ham yordam beradi-da. Berish kerak shu balkim shu mablag'dan yo bo'lmasam hali markaziy bankni vaqtincha hali stavka refinansirovasini tushirish masalasida kreditlarimiz banklarni moliyaviy ahvolini yaxshilamasa chunki bu bank ertaga butun iqtisodni moliyalashtirish masalasini yechmay qolsa unda qiyin bo'ladi.
Endi bular bu siz aytayotgan narsalar hammasi O'zbekistonga taalluqli gaplar. Siz hozir yashab turgan Qozog'istonda mana o'tgan haftada berib tugatdi ham 1 milliondan ortiq kishiga 42,5 ming tangadan bu 90 dollarni atrofidagi gap bu. Pul ko'rinishida tarqatdi. Qozog'iston bunday yo'l tutdi. O'zbekiston siz aytgandek hozir tushuntirgandek sal chigarroq, murakkabroq yo'l tutyapti. Qay biri to'g'riroq?
Endi qanaqa desam ekan, bu bir-biri bilan solishtiradigan narsa emas-da.
Xo'p.
Masalan, Qozog'istonda hamma magazinlar ishlab turibdi. Magazinlarda oziq-ovqat magazinlari ko'zda tutyapman. Magazinlarda, xudoga shukr, hali un deysizmi, makaron deysizmi, hammasi yetarli. Hech qanaqa bir uzilish degan narsa yo'q. Shuning uchun Qozog'istonda ko'chaga chiqib sotib olishdan muammo yo'q. Endi bir uzoq qishloqlarda bo'lsa bo'lardi, u yerda hokimiyat ularni masalasini hal qilyapti. O'zbekistonda esa o'zini O'zbekistonni bir nima deydi, boshqa davlatlardan farqi shunaqa, shunaqa bir kriz davrlarida haligi oziq-ovqat masalalarini defitsitni birdaniga chiqib ketadi. Endi uni boshqa muammo, masalan, kartoshkani bahosi o'sib ketdi. Shuning uchun O'zbekistonda shu narsa bilan yordam berish muhimroqda, odamlarga foydaliroq. Agarda biz masalan shu bir qandaydir pulni beradigan bo'lsangiz, baho o'sib ketadigan bo'lsa, u o'zini sotib olish imkoniyatidan ajrab qolishi mumkin. Tushunarlimi?
Tushundim. Tushundim. Keling endi so'nggi savol, sizni prognozingiz. Mana ishlab chiqarish mashinasi to'xtab turibdi. Bu holat mintaqa mamlakatlarini, xususan O'zbekistonni qaysi yillarga tashlab yuborishi mumkin? Masalan, aytaylik, o'sha katta avlod biladigan 90-chi yillarini boshiga tashlab yuborishi mumkinmi ahvolini?
Yo'q, unaqa holga tushmaymiz. Atiga aytayapman, 1-2% pastga tushish degan narsa nimada? U mana bu 2008-yilgi kriz bo'ldi.
Xo'p.
unda ham masalan Qozog'iston nolda turdi. Endi Rossiya 1-2 foiz o'sishni tashladi, Qozog'iston nolda turdi-da, keyin kelasi yil 1-2 foiz o'sib ketdi. O'zbekiston uni ja unchalik sezgani ham yo'q. Men nimaga aytay? Chunki u vaqtda hali yopiq siyosat boya aytdi-ku, bir tomondan foyda keltiradi deb. Bir tomondan kel vaqtlarda siz bu chet ellik krizisni ta'siri bo'lmagan vaqt bo'lganda, hozir ham bu shunaqa bo'ladi. 2% degan narsa nima? Bu masalan, qistaingizda bir 100 ming so'mingiz bo'lsa, 2 mingini bir transportga berdingiz, ketdingiz, qolgan 98 bilan yashayverasiz. Men albatta qiyinchiliklar bo'ladi. Oldingi biz masalan 5% ga o'sish shu vaqtlardagidek erkinlik yo'q. Xudo xolasa mana bu iyun oyidan shu koronavirus ketgan bo'lsa, biz o'zimizning hayotimizga biz tezroq qaytib kelamiz. Masala shunda.
Xo'p, 3tadan bittasini tanlang. Vahimaga o'rin yo'q, vahimaga o'rin bor, katta vahimaga o'rin bor. Qaysi biri?
Azgana vahima bor, shuni vahimaga berilmasdan o'tib chiqishimiz kerak. Vahima yo'q deb aytamayman.
Tamam. Ostonadan O'zbekistonning iqtisodchi olim Saparboy Jubayev edi. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar 1349 nafarga yetdi. Yana 21 nafar bemor sog'aydi. Karantinni buzganlar orasida janjal qilganlar ko'paymoqda. O'zbekistonda 3 nafardan ortiq odamning to'planishi taqiqlangan bo'lsa-da, Xorazm avtomobil zavodida xodimlar 15 kunlik smenada yotog'i bilan ishlatilmoqda. O'zbekistondagi ayrim oilalar karantin bois chorvasiga oziqa topishga qiynalib qoldi. Qozog'istonning bir qop uni 200 ming so'mdan oshdi, mahalliy unga esa navbatlar ko'paydi. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli Ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz kunning muhim mavzusi bilan davom etadi. O'zbekistondagi koronavirusga oid vaziyatni hamkasbim Barno Anvar uydan turib kuzatyapti doimgiday. Hozir men bilan aloqada. Barno, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sadir aka.
Yaxshimisiz, Barno? Zerikmayapsizmi?
Ish ko'p aka, xabarlar ko'p. Hozircha yaxshi ham shu ish bor ekan. Mana zerikmasdan ishlab turibmiz, ishdan bo'shaganda ko'chaga ham chiqib turibmiz. Biz Chexiyada havo ancha yaxshi. Kunlar isib qolgan.
Ha, bahor kelib qoldi. Loyim har kuningiz bahor bo'lsin. Demak, asosiy mavzuga o'tamiz. Men hozir qarab chiqdim. Avvalgi kunlarga nisbatan bilmadim-u, lekin 70 dan ortiq ko'paygan koronavirusga chalinganlar O'zbekistonda. Umuman so'nggi raqamlar qanday bu vaqtda? Ko'payaptimi yoki pasayaptimi?
Pasayapti deb bo'lmaydi menimcha. Mana hozir 16 aprel Toshkent vaqti bilan soat 18 ga yaqin 1349 kishida virus aniqlangan va Respublika Davlat sanitariya bosh inspektori Nurmat Otabekovning 16 aprel kuni ma'lum qilishicha, hozirgi kunga kelib 14 bemorning ahvoli og'ir. Otabekov bayonotidan iqtibos keltirmoqchiman. Virusologiya ilmiy tekshirish institutidan olingan ma'lumotga ko'ra, bu institut klinikasida davolanayotgan 100 bemorning 26 nafarida pnevmoniya klinik belgilari kuzatilyapti, 4 nafarning ahvoli og'ir, birining ahvoli nisbatan, yana birining ahvoli o'ta og'ir dedi. Otabekov. Yana uning aytishicha epidemiologiya, mikrobiologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy shifoxonasida ham, ilmiy tekshirish instituti shifoxonasida ham 101 bemor bor, 2 nafarning ahvoli og'ir. Bundan tashqari Toshkent tibbiyot akademiyasi ko'p tarmoqli klinikasida ham 124 bemor davolanayotgan ekan, bulardan 6 nafarning ahvoli og'ir. Ya'ni jami 14 bemorning ahvoli og'ir deb aytilmoqda. Sadir aka?
Ha, sog'ayganlarchi, sog'ayganlar haqida qanday ma'lumot bor?
16 aprel kuni mana shu vaqtga qadar jami 29 bemor sog'aygani haqida Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumot berdi. Demak, Xorazmda 1 bemor, Toshkentda 1 bemor, Buxoroda esa 20 bemor sog'aygan. Buxorodagi sog'aygan bemorlarning hammasi xorijdan qaytganlar. Bular o'sha charter reys orqali Turkiyadan Buxoroga olib kelib, Sitoray muassasasi sanatoriyasida karantinga olingan edi. Ma'lum bo'lishicha, shu yerda 10 nafar erkak va 10 nafar ayol kishida virus aniqlangan, ularga yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan. Mana bugun 16 aprel kuni ular shifoxonadan chiqarilib, reabilitatsiyaga kuzatildi. Mana hozirgi paytgacha O'zbekistonda jami sog'ayganlar soni 129 nafarga yetdi. Satr aka?
Barcha mana O'zbekistondan tashqarida qolayotgan vatandoshlar bor. Ularning bir qanchasi endi hali havo yo'llari yopilib qolgani uchun ish qolib ketdi. Lekin bugun bir xabar paydo bo'ldi. Rossiyadan kelishibdi o'zbekistonliklar va meni ajablantirgan narsa shu suratini ko'rdim. Ural havo yo'llarida olib kelingan ekan bular. Bu qanday bo'ldi?
Shunday bo'ldi. Hozircha bu haqda bir Rossiyadagi TASS axborot agentligiga tayanilgan bir xabar tarqatildi. Ushbu agentlik Rossiyada turib, o'sha Uralskiy avialiniya havo shirkatini matbuot xizmatiga tayanib xabar tarqatdi. Aytilishicha, 15 aprel kuni Yekaterinburgdan Toshkentga 152 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojiri olib kelingan. Yekaterinburgdagi mehnat muhojirlari juda og'ir sharoitda qolayotgani, ortga ketolmayotgani, turar joy yegulikka qiynalayotgani haqida Ozodlikka maktublar kelgan edi. Bizning Moskvadagi muxbirimiz ham bu yerdagi mehnat muhojirlarining ahvolini kuzatayotgan edi. Demak, ma'lum bo'lishicha 15 aprel kuni Rossiya shirkati orqali O'zbekistonga olib kelingan. Bu avvaldan rejalanmagan maxsus reys bo'lgan va bu reysda nafaqat o'zbekistonliklar, balki rossiyaliklar ham bo'lgan. Demak, reys tashkil qilinganda o'sha ortgan joylarga o'sha o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ham joylanib olib kelingan deb tushunish mumkin bu bo'yicha. Lekin ular hozir O'zbekistonga kelgandan keyin qayerda karantin olindi, ahvoli qanaqa? Bu haqda hozircha rasmiy ma'lumotga ko'zim tushmadi, ammo kuzatishda davom etamiz. Sadir aka?
Barno, yangi qurilayotgan shu karantin zonalari haqida qanday ma'lumotlar bor?
Bugun O'zbekiston axborot agentligi xabar berdi. Shu Namanganning Pop tumanida shu shifoxona va karantin hududi qurilishi boshlangan. 1200 o'rinli karantin hududi uchun 16 gektar joy ajratilgan. Bu o'sha dala bo'lgan, bo'sh maydon bo'lgan, o'sha yerga qurilyapti. U yerda karantinga olinganlar uchun 1200 ta o'rin, bundan tashqari bemorlar uchun 150 o'rinli shu maxsus shifoxona ham qurilishi aytilyapti. Endi bundan tashqari umuman karantin zonalari Toshkent shahri viloyatida va ba'zi viloyatlarda qurilayotgani haqida rasmiy raqamlar bor edi. Jumladan 3 aprel kungi video selektor yig'inida Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyatining Zangiota tumanida 10 o'rinli virusologiya shifoxonasi qurilayotgani haqida ma'lumot berganida, kuni kecha UzReport TV telekanalida o'sha qurilish borayotgan joydan reportaj berildi. Aytilishicha 2000 ta o'rin ishga tushirilishga shay turibdi. Tez orada mana shu 2000 ta o'rin ochiladi. Qolgan 8000 ta o'rinni konteynerlarni qurish qat'iy suratda davom etayotgani aytildi. Endi ma'lumki, 15 aprel kuni O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Jamshid Qo'chqorov brifing o'tkazdi va o'shanda aytdiki, O'zbekistonda karantin mayda ham davom etish ehtimoli katta degan edi. Ya'ni bu degani kutilyapti o'zi. Umuman o'sha prognozlarda ham, xalqaro institutlar prognozlarida ham kutilyapti. Aprel oyi oxirigacha, keyin may oyini ichida ham shu virusni tarqalishi davom etishi mumkin. Surati sustlashi mumkin, balki avj pallasi ortda qolishi mumkin, ammo bu vaziyat davom etishi mumkin degan xavotirlar bor. Shu uchun O'zbekistonda yangi karantin hududlari tezlikda barpo etilayotgani, buning ustiga bu hududlarga o'sha maxsus tashkil qilingan inqirozga qarshi jamg'arma, Moliya vazirligi huzuridagi jamg'armaga kelib tushayotgan pullar va boshqa byudjetdan mablag'lar mana shu hududlarni qurishga qaratilayotgani haqida rasmiy bayonotlar berilyapti. Sadir aka?
Barno, endi karantinda 14 kun turishga endi masalan shu vaziyatni tushungan odam chidaydi, shuning orasida chidamaganlar ham bor. shu karantinni buzganlar orasida janjalchilar ko'paymoqda degan xabarlar bor. Shunga bir aniqlik kiritsangiz.
Xabarlarni kuzatar ekanman, keyingi paytda Ichki ishlar vazirligi, uni viloyatlardagi hududlari, prokuratura berayotgan xabarlarda shu ya'ni ichki ishlar xodimlariga, karantin hududini qo'riqlayotgan Milliy gvardiyani harbiylariga qarshilik qilayotganlar kuchayayotgani yoki ichib olib ko'chada niqobsiz yurganlar haqidagi xabarlar ko'payayotganini kuzatyapmiz. O'zi to'g'risini aytsam, masalan, men ham hozir uyda karantin hududida turib ishlayapman. Agar shu ish bo'lmasa, bu karantindan qanday chiqish mumkin edi, aql bovar qilmaydi. Chunki ishlab yurgan, o'qib yurgan yoki kunda bir mahal ko'chaga chiqib kelgan odam uchun uyga qamalib qolish bu juda katta stress. Bu stress mana Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ham shu stressni yengish, bu og'ir vaziyatni qanday qilib o'tkazish mumkinligi haqida tavsiyalar beryapti. O'zbekiston rasmiy axborot vositalari ham karantinni qanday mazmunli o'tkazish mumkin, zerikmaslik uchun nimalar qilish mumkin, lekin shunga qaramasdan bu karantin muddati cho'zilgan sari aholida o'sha stress darajasi oshayotgandan darak bo'lsa kerak, bu deyapman. Chunki mana shu Ichki ishlar vazirligi uzatayotgan video lavhalardagi o'sha norozilik qilayotgan Ichki ishlar vazirligi xodimlariga oshkora qarshilik qilayotgan odamlarda qanaqadir bir nima deydi, asabiylik kuzatilyapti-da. Endi bular ko'pchiligi, demak, rasmiy xabarlarga qaraganda niqobsiz yurganlar, niqobsiz ichib olib ko'chada bezorlik qilib yurganlar, ya'ni ichib olib bezorlik qilganlar har doim bo'lgan. Endi hozir ular ko'chaga chiqmasligi kerak. Bu ham bir qiziq vaziyat bo'lyapti. Yana biri shu ruxsat berilmagan avtomashinasini haydab ketayotganlar. Video lavhalarda masalan bir ayol kishini ko'rsatishdi, Namangandan bitta farzandini yolg'iz boqayotgan ayol kishi ekan, mashinani haydab ketyapti. Endi ular o'zicha maqsad aytyapti. Masalan, biri shifoxonaga ketyapman deyapti, biri oziq-ovqatga ketyapman deyapti, lekin qanaqadir bir asabiylik bor. Ya'ni bu endi oson emas karantin hududida, karantin vaqtida tinimsiz uyda o'tirish yoki ayniqsa masalan moliyaviy qiyinchiliklar bo'lsa, boshqa qiyinchiliklar bo'lsa, o'sha qiyinchiliklar bilan uyda o'tirish oson emas. Lekin demak, butun dunyo bo'ylab hozir asosiy takrorlanayotgan gap uyda qolish kerak, sabr qilish kerak, karantin muddati tugashini kutish kerak.
Sizga ham sabr tilaymiz, o'zbekistonliklarga ham sabr tilaymiz. Rahmat ma'lumotlar uchun, Bardo.
Sog' bo'ling, Sadir aka.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida O'zbekistonda 3 nafardan ortiq odamning to'planishi taqiqlangan bo'lsa-da, Xorazm avtomobil zavodida xodimlar 15 kunlik smenada yotog'i bilan ishlatilmoqda. O'zbekistondagi ayrim oilalar karantin bois chorvasiga oziqa topishga qiynalib qoldi. Qozog'istonning bir qop uni 200 ming so'mdan oshdi, mahalliy unga esa navbatlar ko'paydi. O'zbekiston xalqaro tashkilotni paxta boykotini bekor qilishga chaqirdi. Ozod mikrofon, kunlik daromad topayotganlar karantinda qiynalib qoldi. Dasturimizda mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Sog'liqni saqlash.
O'zbekistonda koronavirusga qarshi kurashish uchun tashkil qilingan maxsus komissiya 3 nafardan ortiq odamning to'planishini taqiqlagan bo'lsa-da, mingdan ziyod odam ishlovchi Xorazm avtomobil zavodida xodimlar 15 kunlik smenada yotog'i bilan ishlatilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 15 aprel kuni ozodlikka yuborilgan video tasvirlarda Xazarost tumanining Pitnak shahridagi zavod oldida yuzlab odam ko'rpa to'shagini ko'tarib ishga kirib ketayotganini ko'rish mumkin. Ozodlik suhbatlashgan zavod xodimlari 15 kun uyga bormasdan korxonaning beton polida yotib ishlayotganliklarini aytishdi. Damas va Labo mashinalari ishlab chiqariladigan Xorazmdagi avtozavodning ismi oshkor etilishini istamagan ishchisi Ozodlik bilan suhbatda o'zi va yuzlab hamkasbi aprel oyi boshidan uyga bormasdan korxona hududida yotib ishlayotganini aytdi. Zavodning ozodlik isbotlashgan boshqa xodimi ishchilar kuniga 12 soatdan ishlatilib, korxonada mehnat qonunchiligi buzilayotganini ham aytdi. Ozodlik bilan telefon suhbatida o'zini Xorazm avtomobil zavodi rahbari yordamchisi deb tanishtirgan mulozim, koronavirus karantini sabab korxonada xodimlar o'z xohishlariga ko'ra yotib qolib ishlatilayotgani, ularga 3 mahal ovqat berilayotgani, har bir xodim kirishda harorati tekshirilib kiritilayotgani, xavfli virus tarqalishi oldini olish uchun barcha talablar amalga oshirilayotganini aytdi. Ayni paytda O'zbekistonda koronavirusga qarshi tuzilgan maxsus hukumat komissiyasi 30 martdan boshlab 3 nafardan oshiq odamning to'planishini taqiqladi va odamlar orasida 2 metrlik masofa saqlanishi lozimligi bildirildi. Hukumatning bu ko'rsatmasiga qaramay, o'z avtosanoat tarkibiga kiruvchi barcha korxonalarda ish to'liq rejimda davom etmoqda. Ozodlik minglab odam ishlovchi korxonalarda ish to'xtamagani, minglab ishchi har kuni bir joyda yotib ovqatlanishi, bir joyda to'planishi koronavirusga qarshi hukumat komissiyasi joriy qilgan talablarga qanchalik to'g'ri keladi degan savol bilan o'z avtosanoat aksiyadorlik kompaniyasi raisining maslahatchisi va matbuot kotibi Zumrat Shojalilovaga murojaat etdi. Shojalilova ozodlik savoliga O'zbekistonda koronavirus boshqa davlatlardagi kabi keng tarqalmagan. Eng avvalo xudo saqlasin, lekin bizda kam. Shuning uchun korxonalar ishini to'xtatishga zarurat yo'q deya javob qildi. O'z avtosanoat matbuot kotibi Zumrat Shojalilova Xazora tumanining Pitnak shahridagi avtomobil zavodida ishchilar yotog'i bilan 15 kunlik smenada ishlatilayotganidan xabar yo'qligini aytdi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra 16 aprelga kelib mamlakatda koronavirus yuqtirgani tasdiqlanganlar soni 1300 nafardan ortgani ma'lum qilindi. Koronavirus aniqlangan joylar orasida Xorazm viloyati ham bor. O'zbekistondagi boshqa yirik korxonalar jumladan Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanida sintetik suyuqlik yoqilg'i ishlab chiqarish bo'yicha zavod qurayotgan Enter Engineering kompaniyasi ham koronavirus xavfiga qaramay ishlarini to'xtatmagan. O'tgan yil dekabr oyida Enter Engineering kompaniyasining huzurida ishlayotgan xodimlari ovqatdan ommaviy zaharlangan, ulardan 65 nafari kasalxonaga yotqizilgan edi. Ozodlik 10 minglab odam ishlaydigan korxonalarda ish to'xtamagani, minglab ishchining har kuni bir joyda to'planishi koronavirusga qarshi hukumat komissiyasi joriy qilgan talablarga qanchalik to'g'ri keladi degan savolga O'zbekistondagi mutasaddi idoralar, jumladan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligidan javob ola olmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Aholi karantin bois chorvasini boqolmay qoldi. Ba'zilar muammo yechimini topyapti. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Xorazmlik O'ktamning uyida 2 sigiri, 1 buzog'i, 3 qo'yi va 10 ziyod tovug'i bor. O'ktamning aytishicha, uydagi yagona boyligi shu chorva va parandasi bo'lib, karantin sabab ularga yem topa olmayapti. Qishloq joylaridagi odamlarda chorvasidan boshqa boyligi yo'q. Sigirining sutini sog'ib sotadi yoki sariyoq qilib bozorga olib chiqadi. Tovuq tuxumini sotib bolalariga oziq-ovqat qiladi. Bizda pul topishning boshqa imkoni yo'q. Karantin boshlanishidan avval mollar uchun bor pulimga oziq olib keldim. Hozir yana ozgina pulim bor yem uchun, lekin mashina haydash taqiqlangani uchun yemni olib kela olmayapman. Bizda bahor kech keladi, hali daladagi o'tlar ko'karmadi. Bitta shu yem bilan boqyapmiz mollarni, lekin bu kechda mollar ochidan o'lib qolmasa bo'ldi, deydi xorazmlik o'ktam. Surxondaryoning Termiz shahridan ozodlikka bog'langan tinglovchi ham mashina harakati to'xtatilgani sabab chorvasi oziqsiz qolganlardan biri. Uyimda chorva va parranda bor. Ular bir necha kundan beri oziqsiz qoldi. Yem olib kelaylik desak, mashinaga ruxsatnoma yo'q. Piyoda boraylik desak, qoptagi og'ir yukni ko'tarib kelishning imkoni yo'q. Uyida chorvasi borlarning barchasi ham tonnalab yem olib qo'yish imkoniga ega emas. Men kabilarning uydagi mollari yemsiz qolyapti, dedi termizlik yigit. Anonim qolish sharti bilan. Buxorolik manzirat bu esa chorvasiga yem topolmagani sabab ularni sotishni rejalayotganini aytdi. O'g'lim bilan nevaram Rossiyaga ishlagani ketgandi. Karantin sabab o'sha yoqda ishsiz qolishdi. Bizga pul ham jo'nata olishmayapti. Uyda faqat ayollarimiz, bittadan ho'kiz va sigir bor. Lekin ularga yem topish qiyin bo'lyapti. Taksistlarga murojaat qilsak, 2 hissa qimmat narxda olib kelib beryapti. Shunga endi ho'kizni sotishga qaror qilyapmiz. Qasablarga telefon qilsangiz, uyingizdan
kelib olib ketarkan ho'kizni. Sigirni esa ovqatga ishlatgan kartoshka piyoz pochog'i bilan bir amallarimiz, dedi buxorolik manzirat buvi. Ismini oshkor qilmaslikni so'ragan yangi yo'llik tinglovchi esa sigiriga yem topolmagach uni sotganini aytdi. Yem topish o'zi har doim qiyin. Oldin bahorda o'tlar ko'karishi bilan sigirni yo'l bo'ylarida o'tlatib kelardim. Bu yil buning imkoni bo'lmayapti. O'zim bo'sh vaqtimda kirakashlik qilib pul ishlardim. Karantin deb uyda o'tirishga majburman. Pulsiz o'tirsangiz nafaqat sigirga yem, hatto o'zingizning yeb ichishingiz ham muammo bo'lar ekan. Sigirni yemi tugul oziq-ovqatga pul qolmagach 2 kun avval sigirni mahallamizdagi bir fermerga sotdim. Endi karantindan chiqquncha shu sigirning pulini yeymiz, dedi yangi yo'llik tinglovchi. Namangan shahrining Boburshoh mahalla yig'ini faollari aholining chorva oziqasi bilan bog'liq muammosini hal qilish yo'lini topgan. Mahallamiz yaqinida optim yem sotadigan firmaning sklati bor. Firma egalari bilan kelishib, ularni shu sklatdan aholiga ham yem sotishga ko'ndirdik. O'zi ular faqat optim sotgan, lekin endi aholiga yarim qop, bir qop qilib shu sklatidan sotyapti. Odamlar borib yelkasiga ortib olib kelyapti. Narxini ham bozor narxidan qimmat qilmaslikka va'da berishdi, dedi mahalla yig'ini faollaridan biri. Termizlik tadbirkorlardan biri esa chorva uchun oziqani aholining uyiga eltib berish xizmatini yo'lga qo'ydi. Tadbirkor yigitning ozodlikka aytishicha, oziqa narxi ham aholi uchun tagiga moslangan. Hozir ko'p joylarda chorva oziqasi bilan bog'liq muammo yuzaga keldi. Shuning uchun chorva mollari va parandalar uchun oziqa va yem mahsulotlarini odamlarning uyiga olib borishni yo'lga qo'ydik. Dastavka uchun ruxsat nima ham oldik. Oziqani optim olganimiz uchun bozor narxidan ham arzon sotyapmiz. Faqat dastavka uchun qo'shimcha narx olamiz, dedi termizlik tadbirkor.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston hukumatining mamlakatda oziq-ovqat zaxiralari yetarli ekani, karantin davrida narx-navo oshirilishiga yo'l qo'yilmasligi, narxlarni oshirganlar ma'muriy hatto jinoiy javobgarlikka tortilish haqidagi ogohlantiruvga qaramasdan aholi eng ko'p iste'mol qiladigan unning narxi so'nggi 3 kun ichida keskin oshib ketdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bir hafta avval bir qopi 170-180 ming so'mdan sotilgan Qozog'iston uni narxi 200 ming so'mdan tepaga ko'tarildi. Narxi chetdan keluvchi qozoq unidan deyarli teng yarimga arzon bo'lgan mahalliy un esa do'konlarda taqchillashgan. Ijtimoiy tarmoqlarda karantinga qaramay ba'zi do'konlar oldida arzon mahalliy unga navbatlar paydo bo'lgan aks etgan suratlarni ko'rish mumkin. Rasmiylar esa aholini un vasvasasiga uchmay karantin qoidalariga rioya qilishga chaqirmoqda. Andijon, Farg'ona, Jizzax va Surxondaryo viloyatlarining yirik dehqon bozorlari va mahallalardagi oziq-ovqat do'konlari oldida odamlarning un ortilgan mashinalar oldida uzundan uzoq navbatda aks etgan suratlar ijtimoiy tarmoqlarda yoyinlandi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan aholi vakillari oziq-ovqat do'konlariga cheklangan miqdorda olib kelinayotgan mahalliy un chayqovchilar qo'liga o'tib ketayotganini aytishadi. Andijon viloyat Asaka tumani Ne'mat Obod mahallasida yashovchi aholi vakillaridan biri ayolning ozodlikka aytishicha 15 aprel kuni 5000 odam istiqomat qiluvchi mahallaga 30 qop un olib kelingan va u chayqovchilar qo'liga o'tib ketgan. Hech kim buni nazorat qilayotgani yo'q. Hammasi chayqovchilar qo'liga o'tib qimmat narxda sotilmoqda, deydi asakalik ayol. Surxondaryo viloyat Angor tumanidagi ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Erkin Gaparov ham karantin boshlanganidan beri savdo do'konlaridan O'zbekistonda ishlab chiqarilgan unni topish imkonsiz bo'lib qolayotganidan arz qildi. O'zbekiston poytaxti Toshkentdagi do'konlarda un tanqisligi sezilmaydi, lekin so'nggi 3 kunda qozoq unining narxi poytaxtda ham qimmatladi. Viloyatlardagi oziq-ovqat do'konlari xodimlari esa mamlakat bo'ylab transport vositalarining harakatlanishiga 30-martdan qo'yilgan cheklovlar sabab yetarli miqdorda un olib kelinmayotganini aytishadi. Ammo O'zbekistonda oziq-ovqat ortilgan yuk mashinalarining qatnoviga cheklov qo'yilmagan, ular nazorat o'tish maskanlarda dezinfeksiya qilinganidan so'ng boshqa viloyat va shaharlarga kiritilmoqda. Ozodlik mahalliy un taqchillashgani haqidagi xabarlarga izoh olish uchun O'zdon mahsulot iqtisodiyot jamiyati matbuot xizmati rahbari Dilnavoz Aslanovaga bog'landi. Aslanova rahbariyati bilan masalani obdon o'rganib, bu haqda matbuotga izoh berishini aytdi. O'zbekistonda boshqa eng muhim oziq-ovqat mahsulotlari narxlari ham ko'tarilgan. Bir hafta avval 50 ming so'm bo'lgan mol go'shti narxi 60 ming so'mdan qimmatlagan. Xorijiy kungaboqar yog'ining 1 litri 10 ming so'mdan 15 ming so'mga oshgan. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan tadbirkorlar narxlar oshishiga koronavirusga qarshi amalga oshirilayotgan tadbirlar tufayli import qisqargani, O'zbekiston ichida esa valyuta bozorida so'mning qadrsizlangani sabab sifatida aytishadi. O'zbekiston Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, so'mning AQSh dollariga nisbatan almashuv kursi oy boshiga nisbatan 5.5% oshib, 15 aprel kuni 10.121 so'mni tashkil etdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston xalqaro tashkilotni paxta boykotini bekor qilishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston hukumati aholi majburiy mehnatga jalb etilmasligi borasida qo'shimcha kafolatlar bergan taqdirdagina xalqaro brendlar o'zbek paxtasiga boykotni bekor qilish masalasini ko'rib chiqishi mumkin. Cotton Campaign rasmiylari 15 aprel kuni O'zbekiston bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanovning mazkur xalqaro tashkilotga qilgan murojaatiga mana shunday munosabat bildirdi. Nozim Husanov Cotton Campaign xalqaro koalitsiyasining hammuassisi Bennett Freeman, ishchilar huquqlari bo'yicha xalqaro forumning ijrochi direktori Judy Gerhard, Cotton Campaign koordinatori Ellison Gilga mamlakatda ishlab chiqarilgan paxtadan foydalanish uchun boykotni olib tashlashni so'rab murojaat qildi. Vazirning aytishicha, koronavirus pandemiyasi sharoitida O'zbekiston mehnat bozori misli ko'rilmagan bosimga duch kelmoqda. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keskin izolyatsiya tufayli 150 ming fuqaro majburan ishsiz qoldi. Chet eldan qaytgan 140 mingdan ortiq fuqarolarimiz doimiy daromadlardan mahrum bo'lishdi. 200 mingdan ortiq oila qashshoqlik yoqasida, deyiladi murojaatda. Nozim Husanov paxta boykotini olib tashlanishi O'zbekistondagi minglab odamlarni qashshoqlikdan qutqarishi va millionlab odamlarni ish bilan ta'minlashi mumkinligiga e'tibor qaratgan. O'zbekiston to'qimachilik sanoati aholi bandligini ta'minlashda yetakchi tarmoqlardan biridir. Faqat ishlab chiqarishda qariyb 7 ming korxonada 200 mingdan ortiq aholi ish bilan band bo'lganligi bois 1 million aholi barqaror daromadga ega. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, o'zbek paxtasidan boykot olib tashlansa, to'qimachilik mahsulotlarining umumiy eksport hajmi 2 barobarga ortishi mumkin. Bu esa xalqimiz uchun zarur ish o'rinlarini yaratadi, deyiladi murojaatda. O'zbekiston bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanov murojaatida 6 mart kuni prezidentning paxtachilik sohasida bozor tamoyillarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilingani va O'zbekiston 2020 yildan boshlab paxta ishlab chiqarishni, narxni va majburiy sotishni davlat tomonidan tartibga solishdan voz kechgani ta'kidlanadi. Vazirga ko'ra, bu majburiy mehnatning oldini olishga qaratilgan yana bir tarixiy hujjat bo'lgan va O'zbekiston paxtachilik sektorini isloh qilishda davom etadi. Yangi islohotlar davriga o'tishda aholiga zarur o'zgarishlarni amalga oshirish uchun koalitsiya tomonidan imzolangan O'zbek Cotton Pledge majburiyati doirasida o'zbek paxtasiga qo'yilgan boykotni olib tashlashni so'rayman, deyiladi murojaatda. Cotton Campaign a'zolaridan biri bo'lgan Amerika kiyim va poyabzal ishlab chiqaruvchilar assotsiatsiyasi vitse-prezidenti Nate Herman murojaatga munosabat bildirar ekan, Ozodlik radiosiga mana bularni aytdi. Biz O'zbekiston majburiy mehnatga barham berish yo'lida erishgan tarixiy progressni tan olamiz. Lekin xalqaro brendlar majburiy mehnatning har qanday ko'rinishiga toqat qila olmasliklarini e'tiborga olish lozim. Xalqaro mehnat tashkiloti 2019 yilgi paxta terimida 100 mingdan ortiq odam majburiy mehnatga jalb qilinganini bildirgan. Shundan kelib chiqqan holda brendlar O'zbekiston hukumati aholi majburiy mehnatga jalb etilmasligi yuzasidan qo'shimcha kafolatlar berishini istaydi. Cotton Campaign tashkiloti muvofiqlashtiruvchisi Ellison Gil ham O'zbekiston hukumati majburiy mehnatga barham berish yo'nalishida katta ishlarni amalga oshirdi deb hisoblaydi. Lekin fuqarolik jamiyati huquqlarini va imkoniyatlarini kengaytirish, jumladan mustaqil nodavlat tashkilotlarini ro'yxatga olish hamda mustaqil ishlashiga sharoitlarni yaratib berish masalasi oqsamoqda. Biz hukumatni erkin va faol fuqarolik jamiyatining rivojlanishiga sharoit yaratishga chaqiramiz, dedi Ellison Gil. Cotton Campaign O'zbekiston bandlik va mehnat munosabatlari vaziri murojaatiga yaqin soatlarda rasmiy bayonot bilan javob qaytarishi kutilmoqda.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Sog'liqni saqlash,
Namangandagi tez yordam shifoxonasi karantin bois yopildi. Shuhrat Bobojon lavhasi, Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi, Namangan shahar filiali 14-apreldan boshlab odamlari orasida kasal chiqqani ehtimoli bois karantinga yopildi. Bu xabarni Ozodlikka tasdiqlagan viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi vakiliga ko'ra, bundan oldin ayni sabab bilan kamida 2 poliklinika yopib qo'yilgan. Shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Namangan shahar filiali vrachi Ozodlik bilan suhbatda shifoxona IIB xodimlari tomonidan yopib qo'yilganligini aytdi. Tez tibbiy yordam markazi xalq orasida go'zal deb ataladi. Shu go'zal shifoxonasiga 14-aprel tungi soat 1da IIB xodimlaridan tarkib topgan naryad kirib kelib, kasalxonani karantin uchun yopib muhrlashdi. IIB zobiti shu kasalxonada ishlaydigan barcha vrach, hamshira va xizmatchilarni qidirib topib karantinga olishni buyurdi. Tibbiyot siri bo'lgani uchun kasal bo'lganini ismini aytmayman, ammo bizni kasalxona xodimlaridan biridan koronavirus topilgan, dedi suhbatdosh. Namangan viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimi, shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Namangan shahar filiali karantin cheklovi doirasida yopilganligini aytdi. Uning aytishicha, Namangan shahridagi 1-chi va 14-chi oilaviy poliklinika ham bir muddat karantinga yopib qo'yilib, keyin ochilgan. Namangan shahar markazi poliklinikasining ozodlik suhbatlashgan vrachi ham shifoxonaning karantin uchun yopilganini aytdi. Uning aytishicha, klinikada kasal yuqtirgani ehtimoli bo'lgan xodimlar tibbiy nazorat ostiga olingan. Bu to'g'ri tadbir. Kasalga eng yaqin turgan xodimlar vrachlardir. Vrachlarni himoya qilish uchun karantin zarurligini yaxshi bilamiz. 10 kun oldin Namangan markaziy tug'ruqxonasining virus uchun test topshirgan hamshirasi uy karantinida bo'lishiga qaramasdan yashirincha navbatchilikka keldi. Bundan xabar topgan IIB xodimlari tug'ruqxonaga kelib, hamshirani olib ketishdi. Tug'ruqxonadagi barcha xodimlar, hamshira va doktorlar uyiga qo'yib yuborilib, tug'ruqxona 4 kun yopib qo'yildi. Hamshiraning test natijasi negativ chiqqanidan keyingina tug'ruqxonadan karantin olib tashlandi. Bundan oldin koronavirus yuqtirgan o'zbekistonlik ilk bemor ishlagan Toshkentdagi Nikament Medical Center shifoxonasi 15 martdan 4 aprelgacha yopib qo'yilgan edi. Koronavirus tarqalgandan beri dunyo bo'ylab minglab shifokorlar bu xastalikni yuqtirdi. Qozog'iston davlat sanitariya vrachi Ajan Esmagambetovaning matbuotga aytishicha, 6 aprelgacha bo'lgan tarixda Qozog'iston bo'ylab 120 nafar tibbiy xodim kasalga chalingan. O'zbekistonda bu kasallikni olib kelgan ilk bemor ham va kasallikni ilk bemordan yuqtirib nobud bo'lgan shaxsning ham tibbiyot xodimi ekani aytildi. 12 aprelda viloyat aholisiga murojaatida koronavirus infeksiyasi bilan bog'liq vaziyat haqida gapirgan Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov koronavirus yuqtirganlarning 90 nafarga yetgan va ulardan 78 nafari tibbiyot xodimi ekanini aytgan edi.
Dastur davomida ozod mikrofon kunlik daromad topayotganlar karantinda qiynalib qoldi. Taniqli iqtisodchi Safarboy Jubayevning ozod nazari. Xalq karantinda o'tiraversa tirikchiligi nima bo'ladi? Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanidagi Tinchlik mahalla fuqarolar yig'inida ijarada yashovchi yolg'iz ona Jamila Mashrapovaning ozod mikrofonga arz qilishicha, kunlik ishlab ro'zg'or tebratadigan oilalarga karantin sharoitida yashash juda og'ir bo'lib qoldi. Jamila Mashrapova bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Hozirda opa-tam, jiyanim, man, anaqa opa-tam xo'jayinlari bilan qanaqada yashaymiz? Qorasuvda, to'g'ri Qorasuvda.
Uyingiz Farg'onada, lekin bu yerga nima kelgansiz nimaga? Qorasuvga.
Shu yerda yashaymiz, aka.
Turmush o'rtog'ingiz, bolalaringiz?
Turmush o'rtog'im yo'q, bitta qizim bor.
Endi siz yozibsizki, kunlik pul topib zo'rg'a yashardik, deb ay yozibsizda. Qanaqa ish qilardingiz, qanday pul topardingiz tirikchilikka?
Men ukaga chiqardik, aka, odamlar xonadonga uyga chaqirardi, bu kerak bor ishlab yurardik. 10 kun oldin aka 11.97 ga telefon qildim. Aka dedim, bizda dedim, mana bitta kvartirada yashayman dedim. Hozirda yo'q, Toshkentga ham o'tkazmayapti dedim. Toshkentga o'tkazgan ham tog'oralarim bor dedim. Pul olib kelardim borib dedim. Vaziyat ana sharoit bo'lsa o'tinglar deyapti-ma, tushuntirsangiz-a, men sizlarga tushunmayapti-da, qarasiz, urushib, izdirasa qilib, kulib, maslahat qilib chaqirdi. Men sizlarga yurish mo'jna, ana qiynalganlar qiynalib uyda o'lib ketsin degan qonun chiqqan bo'lsa, uni aytib bizga to'g'ri tushuntirib qo'ya qolsin. Kalitiyat oti, o'tib olay postani oti. Bolam uyda yolg'iz ot qolib o'tiribdi singlim bilan oti. Uyimda ishdan ham yo'q otdi. O'tdisa kalitiyat ana qilib o'tkizmayapsiz, zo'r chaqirib. Va qo'mnaqa o'tkizmagan ekan. Palonchini chaqir, palonchi joyga ovoz chiqib qo'ysin debdi. Kulib masxara qilib. Shunaqa deyishga haqqi bormi ularni?
Yo'q, endi karantin paytida
karantin paytida deyapti, daribo tug'ilmasa ko'chaga chiqmaydi ot aka. Mana bitta ot qolatimiz, uyimizda nonimiz yo'q, pulimiz yo'q. Opadan karati yo'l kira qilib amallab qo'shdan qarz olib ketyapti. Nevaralar mana shunaqa izdorasa qilib bana qutdashyapti.
Shu opachangiz
yig'lab qaytib keldi. Uyimizda hech narsa yo'q. 10 kun oldin men 1497 ga telefon qildim. Haligacha hech kim kelib u xabar olgan yo'q. Kecha ana mahalla komitetiga anaqasi boragan. O'shatdan 2 kg 3 kg kartoshka, piyoz, 2 kg shakar, 2 kg un, 1 litr yog', 1 kg isiriq, yana nima berdi? 2 kg bulut yetib berdi.
Sizlarga
yetib turaman vaziyatim. Hozir ham bir so'm pulim yo'q anaqaga ishlatgani.
Endi sizlar ilgari kunlik ishlab, o'shanga tirikchilik qilgansizlar-da?
Ha? Diyanim mana bitta maktabda o'qiydi. O'zimiz tirikchiligimiz o'zimiz bilan bo'lardi. Biz hech qachon mahallaga chiqib yordam ber, yo'qolgan narsamiz yo'q deb yana qilgan joyimiz yo'q. O'zimiz amallab yashab kelganmiz shu kungacha.
Qanchalik qiynalib qoldilaring? Masalan, nima yo'q endi ostlar? Nimalaring tugadi zaxirada? Biror narsa bormidi?
Quruq joyimiz yo'q misol. Biz aytaman, mana shu kunlik, bu anaqa kunlik misol mana ishlab shu kunlik anaqamizni qilardik, yana hozir uyimizda go'sht yemaganimiz qanchalar bo'lib ketdi. Hokimiyatdan ham yordam berdi, go'sht beradi, tuxum beradi, bizga balani o'qini ham bergan yo'q.
Hozir mana ayni mana shu daqiqada siz bilan gaplashib turibman, sizlarda nima qoldi yegani?
Bizda nima qoldi yegani? 2 kilo makaron bor. Aka. Ozgina kartoshka, ozgina piyoz bor. Nima san bo'lar? 2 kilo o'sha kecha ana bergan guruch, o'sha 2 kilo makaron. Piyozi 1 kilo isiriq bor, 1 litr yog' bor. Bo'ldi, endi shu bilan bizga qaytib yordam berishmasa kerak, shu bilan endi biz karantindan chiqsak kerak, menimcha. Yo, bo'lmadan ana aytsan, yo'q, bo'pti senga yordam berim deydi. Borib uyingda o'tir Farg'onada desam.
Deydi, asli farg'onalik, ayni paytda O'rta Chirchiq tumanidagi Tinchlik MFD yashovchi yolg'iz ona Jamila Mashrapova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkiyada koronavirusga qarshi kampaniyada qatnashgan afg'onistonlik o'zbek cho'pon Turkiya jamoatchiligi qahramoniga aylandi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Bundan taxminan 5 yil oldin Turkiyaga o'tib borgan afg'onistonlik o'zbek cho'poni Sodiq hozirgi kunda Turkiyaning Qos mintaqasida cho'ponlik qiladi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan mamlakatda koronavirusga qarshi ko'mak yig'ish kampaniyasini e'lon etganida Sodiq O'zbek mazkur kurash kampaniyasida hissa qo'shish maqsadida Qos shahri hokimiyati binosiga murojaat qiladi. Shahar hokimi undan nega u yerga murojaat qilganini so'raganda, koronavirusga qarshi kurash kampaniyasida qatnashish uchun 200 turk lirasi keltirganini aytadi. U bilan tanishgan shahar hokimi Sodiq O'zbekning himmatiga tasannolar aytib, u bilan o'tkazgan qisqa suhbati videosini ijtimoiy tarmoqlarda yoyinlaydi.
Nedanisiz sen?
Ben Afganistan'dayım.
Afganistan. Niye geldin?
Ben yardıma geldim
ya. Yardım istemeye mi geldin?
Ben yardım vermeye geldim.
Yardım vermeye geldim.
Turkiyada hayot kechiradigan afg'onistonlik o'zbek jurnalist Nurahmat Yurtdosh Sodiq O'zbekning Turkiyada koronavirusga qarshi boshlatilgan kampaniyada qatnashib 200 turk lirasi yordam ko'rsatgani uni Turkiya jamoatchiligi qahramoniga aylantirgan deydi. Unga ko'ra, Sodiq hayoti va boshqalarga o'rnak bo'lgan xayrxonligi ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda keng paymonada aks ettirilgan.
Sodiq O'zbekning bu g'ayrati, shahomati, inson do'st bir haftada Turkiya mediasida, sosial mediada, Turkiya matbuotida va Turkiya hukumatining rasmiylari orasida katta olqishlarga sazovor bo'lgan. Garchi Turkiyada bu kampaniyaga qo'shilish uchun millionlarcha turk lirasi yordam qilgan shaxslar ham bo'lishiga qaramasdan bir kambag'al kishining, bir muhojirning, bir cho'ponning bu kompaniyaga qo'shilish va xayrli ishlarga e'tibor qaratgani juda ahamiyatli bo'lgan. Bu yerda Turkiya vatandoshlari ham uni olqishlab chiqqanlar. Bir haftadir Muhammad Sodiq o'zbekka ofarinlar deb, attanga rahmat deb sosial mediada o'z fikr va mulohazalarini bildirmoqdalar. Uni bir qahramon sifatida tanitmoqdalar.
Nurahmat yurtdosh, Turkiya davlati Sodiq o'zbekka Turkiya vatandoshi huquqini bergani borasida ham ma'lumotlar borligini aytadi. Ammo bu xabar hali rasmiy manbalar tomonidan tasdiqlanmagan. Hozirgi kunda minglab kishi afg'onlar, ayniqsa afg'onistonlik o'zbeklar turli yo'llar orqali Turkiyaga o'tib borib, u yerda mehnat qiladilar.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Ona savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Ostonadan iqtisodchi olim, O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi Saparboy Jubayev. Saparboy aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Bugun siz bilan koronavirus tufayli dunyoda, xususan mintaqa mamlakatlarida joriy etilgan karantin choralari va iqtisodiyot, xalqning tirikchiligi masalasini gaplashmoqchiman. Avvalo keling, Ostonadagi vaziyatni aytib bering. Sizlarda qanday? Karantin joriy etilganmi? O'zingizni sog'lig'ingiz qanday?
Xudoga shukr, biz universitetning domlalari uzoqlikdan o'qitish bilan shug'ullanyapmiz. Uyda, kompyuterda shu har kuni darslarni o'tamiz. Ishimiz to'xtagani yo'q. Endi Astanada Qozog'istondagidek vaziyat. Shu 15 martdan Astana, Almata, Chimkentlar karantinga yopildi katta shaharlar, chunki bu yerda juda ko'p kasal aniqlangani uchun. Keyin butun Qozog'istonda tartib o'rnatildi, lekin boshqa joylarda ishlar davom etadi. Bu mana bu karantin shaharlarida faqat nima kerak xizmatlar faqat ishlaydi.
Siz demoqchi bo'lganingiz, ko'chaga chiqishingiz mumkinmi?
Ha, ko'chaga chiqishimiz mumkin, bir shu magazinga borib kelishimiz. Endi bizga o'zimizga aytadida chiqmanglar deydi. Shuning uchun hali ko'chada patrullar yuribdi. Agarda shu uzoqqa yoki bo'lmasam hali parkka yoki bo'lmasam hali kinoteatrga yaqinlashsangiz so'raydi, nimaga yuribsan deb. Keyin shtraf ham bor. 26 ming, ya'ni 10 barobar hali minimalni bir rasyotni yedinsada 26 ming tanga shtrafimiz bor. Agarda shu ko'chada bir marta yursangiz ogohlantiradi, ikkinchi marta tusib olsa shtraf oladi. И nimaga ham hali haydovchilarga ham shunaqa.
Qandaydir bir ko'chaga chiqish uchun hujjatmi, bir izn talab qilinadimi?
Yo'q, unaqa umumiy ruxsat berish degan narsa shu O'zbekistondagidek unaqa narsa yo'q, lekin mamlaka narsa bor. Agarda men ishga kunda boradigan bo'lsam, masalan, bizda endi hamma xizmatlar ishlayapti-ku, suv, gaz, elektr energiya, oziq-ovqat, magazinlar ishlayapti. Shuni ishlaydigan joyimdan menga shu yerda ishlaydi shu degan qog'oz beriladi. Men shu vodokanalga ketyapman deb ko'rsatib ketaveraman. Mashinalar yuribdi.
Lekin universitetni domlasman degan hujjat bo'lmaydi.
Ya, men masalan ko'chaga chiqsam, mashinada yursam mendan so'raydi, qayerga ketyapsan. Agarda men isbotlab beramasam, oltada qayting, uyga boring, bo'lmasa kelasi safar uchrashib qolsak, уже kompyuterlarda men danalarim tushadi-da, har bir narsa. Hammasi уже kompyuterlashgan. Ikkinchi safar tushib qolsa mendan hali ishtirof. Shuning uchun hammamiz qo'rqamiz, hech kim ko'chaga chiqmaydi. Men magazinga borib kelamiz, bo'ldi.
Yaxshi. Endi yaxshi, shunchaki chiqib ketgansiz, lekin hech bir yaxshi joyi yo'q. Mana haftalardan beri butun dunyo uyda o'tiribdi. Xususan mintaqa mamlakatlari ham, mana sizlar ham uyda o'tiribsiz, qozog'istonliklar, o'zbekistonliklar, qirg'izistonliklar va shunday vaziyatda tirikchilik nima bo'ladi degan o'y sano har bir odamni kallasida bor.
To'g'ri.
Iqtisodiyot nima bo'ladi degan o'y sano hukumatlarni boshini og'ritayotgan vaziyat hozir. Va ba'zi bir prognozlar ham e'lon qilinishi boshlandi. Xalqaro valyuta jamg'armasi, masalan, kuni kecha e'lon qilgan prognozlarida, xususan O'zbekistonda yalpi ichki mahsulotni o'sish hajmi bu yil 1.8% bo'ladi deb taxmin qilyapti. Bu prognoz. Qiyoslash uchun 19 yili bu ko'rsatkich 5.6% ga teng bo'lgan ekan. Siz mana shu prognozga qanday munosabat bildirgan bo'lardingiz?
Endi albatta bu xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekistonni bergan ko'rsatkichlari bilan bu taxminni qiladi. Endi men aytmoqchi edim, bu taxminlar menimcha hali sal oldinroq qilgan bo'lsa kerak, optimistik taxminlar. Halga unchalik man bu koronavirusni pandemiyasini bunaqangi bir karantinga tushmagancha qilingan bo'lsa kerak edi. Bular endi sal birozdan keyin o'zgartirilsa kerak. Nimaga?
Men masalan shuki bundan ham battar bo'lishi mumkin. Bundan ham yomon bo'lishi mumkin.
Da, siz shu yerda bir aniqlik kiriting. Sizni aytayotgan 1.8% agarda O'zbekistonni yalpi ichki mahsuloti o'tgan yilgiga nisbatan yana 1.8% ko'payadi deyapsiz-ku? Endi xalqaro valyuta jamg'armasining gapi shu.
Yo'q, yalpi ichki mahsulot o'sishi 1.8% bo'ladi deydi.
To'g'ri. Ya'ni o'tgan yil bilan solishtirganda 2019 yil bilan bu yil 2020 yili haligidek haligi 5-6% emas, atiga 1.8 bo'ladi deydi. Bu juda optimistik taxmin.
Prognoz.
Meni taxminim, men bu Xitoy, keyin Yevropa, Rossiyalarnikini o'zlarining iqtisodchilari 5-6% o'tgan yilgi bilan solishtirganda kamayadi deyapti. Endi qarang, agarda shunaqa katta davlatlar, to'g'ri, endi ularning xususiyatlari bor, Yevropa shunaqa kamayapti turgan vaqtda endi qiyin ahvolda turgan, chunki biz ular bilan savdo qilamiz u. Masalan, shu Qozog'iston ham, Qirg'iziston ham, Xitoy bilan, Tojikiston ham, Xitoy Yevropa bilan biz o'zaro savdomiz ham ozgina bor endi, to'g'ri, bir 3dan 1 qismi. Lekin asosiy bizni hamkorlarimiz shu katta davlatlar. Agar ularda shunaqa kamayib turgan bo'lsa, bizda shunga yaqin ya bo'lmasam undan 1-2 barobar kam ta'sir qilishi kerak. Shunda men o'ylagan edim, Qozog'iston, shu Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston aytmay qo'ya qolaylik, O'zbekiston mening fikrim bo'yicha bir hisoblab chiqdim-da, 2-3% o'tgan yilgiga solishtirganda minus ketadi.
Yo, endi hozir boshqa qo'shni davlatlar bo'yicha ham alohida raqamlar bor. Uni alohida so'rayman, xalqaro valyuta jamg'armasini prognozlarini keltiraman. Endi qarang, O'zbekistonda o'sha ichki yalpi mahsulot o'sish hajmi past bo'lishi byudjetga bir og'irlik tushishini hukumat o'zi ham tan olyapti.
To'g'ri.
Mamlakat prezidenti 15 aprelda alohida qaror imzoladi. Qaror nomini o'qib beraman. Koronavirus pandemiyasi davrida O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti barqarorligini ta'minlash va birinchi navbatdagi tadbirlarni o'z vaqtida moliyalashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror. Endi bu yerdan ko'rinib turibdiki, byudjet endi qaytadan taxlanadi, qaytadan sanab chiqiladi va birinchi navbatda moliyalashtirilishi kerak bo'lgan moddalar va biroz kutib turishi mumkin bo'lgan moddalarga ajratiladi.
To'g'ri, shunaqa bo'ladi.
Endi shunday sharoitda qarorda aytayapti, muhim ijtimoiy xarajatlarning to'liq amalga oshirilishini ta'minlash degan bir ko'rsatma bor, lekin ertaga oddiy oila boshlig'i, oddiy uy bekasi qiynalib qolmaydimi bunday sharoitda?
Endi shu albatta qiynaladi, o'zi uydan chiqmagandan keyin bizdagi bir xususiyatni aytib ketay. O'zbekistonda rasmiy ishlaydigan odamlarni qismi 35-40%. Endi 14-15 million odam ish kuchi aktivni ishlaydigan deydigan bo'lsak, shuni 5-6 millioni faqat haligi soliq to'lab, haligi rasmiy turda ishlaydi-da, qolganlari bir ko'p qismi bo'ladi, 7-8 millioni O'zbekistonda o'zini-o'zi ish bilan ta'minlab turgan odamlar bo'ladi. Shu o'zini-o'zi ishlab turgan odamlar hozir hammasi pashti qishloq xo'jaligi ishlab turibdi. Shahardagi mana bu rayon markazlaridagi, obus markazdagilar hammasi uyda o'tiribdi. Eng asosan shular qiynaladi. Shuning uchun byudjetni hal qilayotgan qarorda shu byudjetni yonidan kriz davridagi yordam berish jamg'armalari tuzildi. Ya'ni 1.5 trilliondan ortiq yerga pul yig'ildi. Shu pulda ularga yordam berish to'g'ridan to'g'ri shuni jamg'armaning maqsadi. Shundan katta bir 150 milliardmi shu odamlarga yordam beriladi. Kichik va biznesga yordam
berish. Yordam berish masalasini keling biroz keyingi tashlaylikda, keling yana xalqaro valyuta jamg'armasining prognozlariga qaytaylik. Men prognozlarni o'qib bir narsani tushunmayapman. Qarang. Agar O'zbekistonda ichki yalpi mahsulot bu yil 1.8% bo'lishi masalan prognoz qilinayotgan bo'lsa, ayni paytda Qozog'istonda bu ko'rsatkich 2.5%ni, o'tgan yili 4.5%, Qirg'izistonda 4%ni, o'tgan yili 4.5%, Tojikistonda 1%ni, o'tgan yili 7.5%, Turkmanistonda esa 1.8 xuddi O'zbekistondagidek o'tgan yili 6.3. Nimaga bu qadar farqlar? Qayerdan? Qanday tushunish kerak?
Endi bu men xalqaro valyuta jamg'armasi bilan ishlaganman. Ular asosan shu har bir davlatni o'zining bergan ko'rsatkichlar bilan ishlaydi. Endi ahamiyat bergan bo'lsangiz, qarang, Tojikistonning o'tgan yili 7%dan shu 1%ga, ya'ni 6%ga o'sishi kamayapti. O'smaydi degan gap emas. Men boya boshida optimistik dedim-u, lekin rostdan ham masalan Qozog'istonni misolga olaylik, men aniq bilaman. O'tgan yili 4.5% biz Qozog'istonni o'sishgan, bu yil Qozog'iston hukumatini o'zi aytyapti, biz o'tgan yilgi o'sishga yetish bu yoqda tursin, o'tgan yilgidan 1% past bo'ladi, deyapti.
Bu xalqaro valyuta jamg'armasi 2.5 o'tgan yili 2.5
deyapti. 4.5 o'rni 2.5 bo'ladi deb, bu sal oldinroq shu hali pandemiya karantinlar boshlangandan oldingi berilganini ularga borib yetgancha, ular hali tekshirib, uni keyin publikatsiya qilganicha juda vaqt o'tadi-da. U juda bir byurokratik apparat, u ham juda shu endi ishonsa bo'ladigan yaxshi mutaxassislar bor, lekin ularning ishlarini o'zini bir xususiyati bor, juda uzoq tayyorlanadi. Bugun o'zgarishga ta'sir qilmaydi. Bizning hukumatimiz, Qozog'iston hukumati yangi byudjetni tasdiqlagan vaqtda, hali 10 martda neftning bahosi 3 barobar tushib ketdi-yu, shu vaqtda tez bir haftaning ichida byudjetni qaytadan qarab chiqdi-da, taxminan 5 kun ichida. Shu valyuta tushumlarini, kursni, tanganing kursini, byudjetni hammasini qaytadan qarab chiqib, 2020 yili 1%ga kam bo'ladi, o'tgan yilga solishtirganda dedi. Ya'ni bizniki -1%. Shunda valyuta jamg'armasi bilan ikkalasining orasida 3.5%ga farq bo'lib turibdi. Bizni yalpi ichki mahsulotimizda ishlab chiqarish, ya'ni tovarlarni o'ndirish, qishloq xo'jalik mahsulotlarini o'ndirish ulushi kattaroq, 50-55%. Xizmatlar hali 40-45%. Nimada Yevropada shu narsa teskari. Tovarlar ishlab chiqarish, zotlar ishlab chiqarish bir atiga 25-30%, xizmatlar 70-80%. Mana masalan Italiya turizmdan juda ko'p pul olardi. Gretsiya, Ispaniya, Portugaliya nimaga ular hozir juda qiynalib qoldi? Chunki turizm to'xtab qoldi, transport to'xtab qoldi, restoranlar to'xtab qoldi, gostinitsa to'xtab qoldi. Ya'ni ularni yalpi ichki mahsulotidagi shu xizmatlar ulushi katta bo'lgani uchun 5-6%ga ularni yalpi ichki mahsuloti kamayadi.
Orqaga ketadi. O'sish bo'lmaydi.
O'sish bo'lmaydi, o'sish to'g'risida umuman yo'q. Chunki qarang, 2 oy butun iqtisod to'xtab turibdi. 12 oydan, ya'ni 6dan biri. Agarda hammasi shu xizmatlar bo'lganda, masalan, Gretsiyani men bir tasavvur qilaman, ularda bir menimcha 80% shu xizmatlar. Agarda shu 6dan biriga, ya'ni bir 10%ga tushib ketishi ham mumkin ularniki. Endi qolgan 9-10 oyda agarda ishlar yaxshi ishlay olsa, lekin bu ishlay oladi degan narsa emas, uni ertaga qaytib kelish uchun hali o'zining vaqtiga kelish uchun, ya'ni 2-3 oy nima deydi, razgon kerak. Turkiya ham shu shunaqa qoldi.
Demak, mintaqa mamlakatlarini, Markaziy Osiyo mamlakatlarini rivojlanmagani, Yevropa mamlakatlarida rivojlanmagani, xizmatlar rivojlanmagani hozir ularni foydasiga o'ynayapti ekanda.
endi foyda deymilik ozgina bo'lsa ham shu iqtisodiyotni unchalik o'zgarishiga ta'sir qilmaydi desak bo'ladida, unda foyda degan narsa endi qo'shimcha bo'ladi-yu. Lekin to'g'ri, biz unchalik sezmaymizda shu Yevropaga o'xshab bizning ahvolimiz juda qanday bir yig'laydigan darajaga bormaydi.
Ha, yaxshi. Keling endi shunday sharoitda hukumatlarni aholiga yordami masalasiga kelaylik. Eng muhim masala moliyaviy yordam masalasi.
Og'ir masala,
og'ir masala. Keling O'zbekistondan boshlaylik. Boya trillionnidan boshladingiz gapni. O'sha trillionni bir tushuntirib beringchi. Qanday sarflanadi? Sarflamoqchi hukumat.
Endi men buning uchun sizga birozgina tinglovchilar uchun ham ozgina bir sifralarni keltiraydi. Chunki men bu 1.5 trillion bu qancha ko'pmi, ozmi? Ja, unda Amerika o'zi 1 trillionning 2 trillion berdi. Shu dunyodagi eng boy davlat. Biz 1.5 trilliondan o'zi haliga jamg'armas bizdek degan vaqtda biz ozgina o'zimizning imkoniyatlarini ham qarab ko'rdik. Masalan,
siz O'zbekiston nazarda tutib aytyapsiz-da?
O'zbekistonni. O'zbekistonning yalpi ichki mahsuloti 2020-yilga 653.5 trillion taxmin prognoz qilingan mo'ljal. Shundan byudjetimizga 128 trillioni tushardi-da daromad bo'lib. Nimasi haliga ishlatadiganimiz 131 trillion bo'lishi kerak edi. Qarang, 653 dan 131, 5 dan biri byudjetga yig'iladi mablag'ni. Shu 131 trilliondan 1.5 trillioni bu 1.2% degani. Bu albatta juda katta mablag'. Chunki masalan haliga Osiyo taraqqiyot bankidan biz 1 milliard dollarlik qarz olyapmiz. Bu 10 trillion so'm. Shuni bir 10 dan qismini biz xalqqa jamg'armaga beryapmiz-da, xalqqa yordam berish uchun harakat qilyapmiz. Shu masshtablarni ko'rgan vaqtda O'zbekistonni shu xalqqa yordam berish uchun qilayotgan ijtimoiy harakati juda katta bir mablag'ni ko'rsatadi. Bunaqa mablag' berishga imkoniyati bor davlatlar oz.
Xo'p, qay ko'rinishda boradi xalqqa? Oddiy bir oilaga o'sha siz aytayotgan katta mablag' qay ko'rinishda boradi?
Birinchidan, endi siz oila deyapsiz-da, O'zbekistondagi oilalarga, kam ta'minlangan oilalarga shu jamg'armadan hali oziq-ovqat paketlari tarqatilyapti.
Xo'p.
Buni mahalla, shu tuman byudjeti yo'llari bilan xalqqa jamg'armani o'zi bir odamlar bo'ladi, ishlar bajaradi. Lekin bu jamg'arma faqat odamlarga shu pul tarqatish bilan, xalqqa oziq-ovqat tarqatish bilan emas. Bu jamg'arma xalqqa bolnitsalarni qurish, bu jamg'arma xalqqa odamlarni ishga jalb qilish, shu bilan bog'liq, shu kasal bilan bog'liq ishsiz qolgan odamlarga ham yordam berish, yana kichik bir biznesni ham xalqqa kreditlariga yordam berish masalalari bilan ham shug'ullanadi-da. Bu faqat xalqqa odamlarga pul tarqatib berib shu endi mayli magazinlardan borib sotib olinglar degan emas. Masalan, qishloq xo'jaligida hozir katta muammolar bo'lyapti. Kichik biznesda fermerlar o'zini masalan Surxondaryoda xalqqa ishlab chiqarilgan, o'ndirilgan o'simliklarni olib chiqish kerak. Uni qanaqa yo'lini topadi hozir? Hamma yoqda karantin. Shuning uchun u masalan yo'qotgan pulini shu jamg'armaga masalan arz bersa, unga balkim hali ozgina shu mablag' tomonidan shu ketirgan xarajatini o'rnini qoplash uchun ularga ham yordam berish kerak. Men yana bir narsani aytaman. Jo, ko'p aytsam ko'pchilik tushunmaydi. Banklarga yordam berish kerak hozir. Eng qiyin ahvolda to'g'ri aholi, lekin banklarni ham shu hozir vaziyati juda qiyin ahvolda. Chunki
beryaptimi?
Beradi. Banklarga ham yordam beradi-da. Berish kerak shu balkim shu mablag'dan, yo bo'lmasam haligi markaziy bankni vaqtincha haligi stavka refinansirovkasini tushirish masalasida kreditni olish banklarni moliyaviy ahvolini yaxshilamasa, chunki bu bank ertaga butun iqtisodni moliyalashtirish masalasini yechmay qolsa unda qiyin bo'ladi.
Endi bular ketadi. Bu siz aytayotgan narsalar hammasi O'zbekistonga taalluqli gaplar. Siz hozir yashab turgan Qozog'istonda mana o'tgan haftada berib tugatdi ham 1 milliondan ortiq kishiga 42,5 ming tangadan bu 90 dollarni atrofidagi gap bu. Pul ko'rinishida tarqatdi. Qozog'iston bunday yo'l tutdi. O'zbekiston siz aytgandek, hozir tushuntirgandek sal chigalroq, murakkabroq yo'l tutyapti. Qay biri to'g'riroq?
Endi qanaqa desam ekan, bu bir-birin bilan solishtiradigan narsa emas-da.
Xo'p.
Masalan, Qozog'istonda hamma magazinlar ishlab turibdi. Magazinlarda oziq-ovqat magazinlari ko'zda tutyapman. Magazinlarda, xudoga shukr, haligi un deysizmi, makaron deysizmi, hammasi yetarli. Hech qanaqa bir uzilish degan narsa yo'q. Shuning uchun Qozog'istonda ko'chaga chiqib sotib olishdan muammo yo'q. Endi bir uzoq qishloqlarda bo'lsa bo'lardi, u yerda hokimiyat ularni masalasini hal qilyapti. Ha, O'zbekistonda esa o'zini O'zbekistonni bir nima deydi, boshqa davlatlardan farqi shunaqa, shunaqa bir kriz davrlarida haligi oziq-ovqat masalalarini defitsitini birdaniga chiqib ketadi. Endi uni boshqa muammo, masalan, kartofni, kartoshkani bahosi o'sib ketdi. Shuning uchun O'zbekistonda shu narsa bilan yordam berish muhimroqda, odamlarga foydaliroq. Agarda biz masalan shu bir qandaydir pulni beradigan bo'lsangiz, baho o'sib ketadigan bo'lsa, u o'zini sotib olish imkoniyatidan ajrab qolishi mumkin. Tushunarlimi?
Tushundim. Tushundim. Keling endi so'nggi savol, sizni prognozingiz. Mana ishlab chiqarish mashinasi to'xtab turibdi. Bu holat mintaqa mamlakatlarini, xususan O'zbekistonni qaysi yillarga tashlab yuborishi mumkin? Masalan, aytaylik, o'sha katta avlod biladigan 90-chi yillarini boshiga tashlab yuborishi mumkinmi ahvolini?
Yo'q, unaqa holga tushmaymiz. Atiga aytayapman, 1-2% pastga tushish degan narsa nimada? U mana bu 2008-yilgi kriz bo'ldi.
Xo'p.
Unda ham masalan Qozog'iston 0 da turdi. Endi Rossiya 1-2% o'sini tashadi, Qozog'iston 0 da turdi-da, keyin kelasi yil 1-2% o'sib ketdi. O'zbekiston uni ja unchalik sezgani ham yo'q. Men nimaga aytay? Chunki u vaqtda qalgi yopiq siyosat boya aytdi-ku, bir tomondan foyda keltiradi deb. Bir tomondan kel vaqtlarda shu bu chet ellik krizisni ta'siri bo'lmagan vaqt bo'lganda, hozir ham xuddi shunaqa bo'ladi. 2% degan narsa nima? Bu masalan, qissangizda bir 100 ming so'mingiz bo'lsa, 2 mingini bir transportga berdingiz, ketdingiz, qolgan 98 bilan yashayverasiz. Men albatta qiyinchiliklar bo'ladi. Oldingi biz masalan 5% ga o'sish shu vaqtlardagidek erkinlik yo'q. Xudo xolasa, mana bu iyun oyidan shu koronavirus ketgan bo'lsa, biz o'zimizning hayotimizga biz tezroq qaytib kelamiz, deb masala shunda.
Xo'p, uchtadan bittasini tanlang. Vahimaga o'rin yo'q, vahimaga o'rin bor, katta vahimaga o'rin bor. Qaysi biri?
Azgina vahima bor, shuni vahimaga berilmasdan o'tib chiqishimiz kerak. Vahima yo'q deb aytamayman.
Tamam. Ostonadan O'zbekistonning iqtisodchi olim Saparboy Jubayev edi. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.